Habari za asubuhi marafiki. Kwa kweli ninahesabu haya kuwa ni majali wa kuwa hapa kwenye kanisa hili. Na kwa namna fulani, kwanza kabisa ninapenda jina lake. Ninaitwa jina la Yesu. Ninapenda hilo. Nami nafikiri hilo ndilo jina nililokombolewa kwalo. Hilo jina linalofurahisha la Bwana Yesu. Na tena kuwapo ndani hapa pamoja na marafiki zangu, ikiwa tumekusanyika hapa kwenye hii asubuhi nzuri sana ya Jumapili, hapa hapa Phoenix. Sijui mahali popote ambapo ningependa niwepo, isipokuwa iwe ni utukufuni pamoja na ninyi nyote. Na hilo ndilo tukio kuu tunalotazamia siku moja. Nami nilipata mwito wa wagonjwa kuja huku kwa ajili ya hilo leo. Nami nilikuwa nikizungumza na ndugu Outlaw, rafiki yangu wa thamani, naye alinialika kwa moyo mkunjufu sana kuja huku. Na wahudumu wote hapa Phoenix wamekuwa wakarimu sana kwangu. Ninashangaa wakati mwingine ni kwa nini nilihamia huko Tucson. Nimeishi kule kwa muda wa miaka mitatu, wala sijapata kualikwa kwenye mimbara yoyote. Kwa hiyo nadhani nimenini, inanipasa tu kufanya ziara yangu juu hapa Tucson ama hapa Phoenix, mahali ambapo ninajisikia nimekaribishwa. Vema, labda watanizoea nini. Unajua, nilihubiri huko chini hivi majuzi usiku, nami nilihubiri saa tatu. Si ajabu hawakuniomba nirudi. Lakini nina hisia fulani moyoni mwangu kwa Mungu na watu wake. Na mambo yangu ni ya polepole sana, na nina hofu nitaacha jambo fulani na nisiingize mambo ya kutosha, ndipo ninaweka jumbe kama tatu ama nne katika ujumbe mmoja. Kwa hiyo bila shaka, kwenu ninyi watu mliokuwa kule chini, naomba radhi kwa kuwaweka muda mrefu hivyo. Sikupaswa kufanya hivyo. Na pia ninafurahi asubuhi hii kuwa hapa pamoja na ndugu Ka Williams na maskini Jimmy hapa, na kwaya hii, na rafiki yangu wale ndugu za Mosley, Mwana Brad, ndugu John Sarit, na wengi sana wa marafiki zangu. Ndugu Pat Tyler hapa kutoka huko mbali Kentucky, na marafiki wengi sana kwa sababu tu ya kukusanyika katika kusanyiko hili asubuhi ya leo. Unaona, niliona marafiki zangu wengi kutoka Tucson na kadhalika wameketi hapa. Ninafikiri juu ya siku moja wakati haya yote yatakapokwisha, ndipo tutakapokusanyika mahali ambapo haitabidi kamwe kuacha kusikiliza muziki huu mzuri. Unaona, ilitokea tu ya kwamba nilimuona mwana wa ndugu Williams ameketi pale nyuma, alitoa ushuhuda hivi majuzi usiku huko kwenye hoteli ya Ramada. Na ninafikiri yeye ana urefu wa karibu futi sita. Lakini nawaambia, baada ya ushuhuda huo, nadhani alikuwa na urefu wa futi kumi. Yeye alinini tu, kweli nilifurahia yale huyo mvulana aliyosema, ushuhuda mzuri namna hiyo. Ninapowasikia jamaa hao wazuri wakishuhudia juu ya imani yao ambayo kiini chake ni Kristo, nami ninazeeka na nina siku moja sina budi kuondoka na kuenda nyumbani. Na kuwaona vijana hao wakija ambao wako tayari na wakijitayarisha kuendelea kutoka mahali nilipoachia, na hivyo ndivyo tunavyofanya. Hivyo ndivyo maisha yalivyopangwa, kwamba sisi kizazi kimoja kitasonga mbele, na baba na mama nao wanawalea watoto wao na kuona wakifunga ndoa na wajukuu wanafuata. Na baada ya kitambo kidogo, hao hapo baba na mama wanaingia mavumbini. Na halafu ifikapo wakati huo, hao watoto basi wako tayari tena kwa ajili ya wajukuu, na halafu hao hapo wanaingia ardhini. Lakini kutakuwako na ufufuo mkuu wa watu wote moja ya siku hizi. Sote tutaitwa katika uwepo wa Mungu kutoa hesabu ya yale tuliyofanya na yale tuliyopewa na Mungu Yesu Kristo. Na kwa hiyo nina furaha sana kujua ya kwamba nimeishi katika kizazi hiki pamoja na kundi zuri sana kama hili la watu ambao wako kote ulimwenguni, ambao nimekutana nao. Ninamshukuru Mungu tu. Na siku moja wakati wito wangu utakapokuja, vema, itanibidi kwenda kukutana na matendo niliyotenda. Nataka yote yawe ni kwa utukufu na heshima ya Mungu. Kuna mengi ya mambo ambayo ninapo, tunakaribia mwaka mpya ambapo laiti ningaliweza kusahau habari zake, bali najua ya kwamba nimeyakiri kama makosa kwake, na naye ameyaweka katika bahari ya usahaulifu, wala hata yakumbuka kamwe tena. Sasa unaona, sisi hatukuumbwa namna hiyo. Daima tutakumbuka. Naweza kusameheana, bali hatuwezi kusahau kuhusu hilo, kwa sababu sisi ni tumeumbwa tofauti. Bali Mungu anaweza kulisamehe na kulisahau. Anaweza tu kulifutilia mbali kana kwamba halijapata kuwako. Unaona? Kwa sababu yeye ana njia ya kufikia hiyo bahari ya usahaulifu, bali sisi hatuna. Wazia tu jambo hilo, kwamba Mungu hawezi hata kukumbuka ya kwamba tulipata kutenda dhambi. Wazieni jambo hilo. Kwaya, enyi vijana, vipi kama na hilo je? Mungu hata hakumbuki ya kwamba tulipata kutenda dhambi. Unaona, yeye anaweza kusahau jambo hilo lote, wala halitakumbukwa tena. Je, hilo lisingekuwa ni jambo kubwa? Hapa si mahali pa kufanyia mzaha. Siamini katika huko kutania ama kufanya mizaha kwenye. Inanikumbusha juu ya rafiki yangu mmoja, ameenda utukufuni sasa, lakini alisimulia hadithi ndogo wakati mmoja juu ya mume na mke waliokuwa wamehamia mjini na kutoka kijijini. Nao walikuwa na mume na mke hao walikuwa na baba mzee, naye alikuwa na moto kweli kweli wa Mungu. Kwa hiyo maskini bibi huyo kijana, huyo alikuwa ni baba yake. Nini? Kwa hiyo alikuwa amejiunga na watu maarufu sana. Unajua, pale ambapo una hizi burudani zote za kila namna za hali ya juu. Na kwa hiyo, alikuwa akitaka kwenda kufanya namna fulani ya burudani siku hiyo nyumbani mwake. Ndipo na nani yake, baba yake, baada ya kula chakula chake cha mchana, hivyo angechukua Biblia na kutoka akaingia chumbani na angesoma kwa muda kidogo. Ndipo angeiweka chini na angelia na kupaza sauti na kupiga makelele na kuendelea, kisha anasimama na kuvaa miwani yake na kusoma tena, alafu anapata kitu fulani na kuweka miwani yake chini na kuanza kulia na kupaza sauti. Huyo mama akasema, kelele hizo zingevuruga karamu yangu, kwa hiyo inabidi kufanya jambo fulani na baba, wala sijui la kufanya. Kwa hiyo akaamua ya kwamba angemwacha aende kwenye orofa ya juu na apande juu ya mahali pale. Ndipo akaanza kuwazia, vema sasa, siwezi kumpa Biblia yake, maana angefanya jambo lile lile kule juu. Kwa hiyo akampa tu kitabu cha kale cha jiografia na kumpeleka kule juu, kasema, baba, angalia picha za kutoka kote ulimwenguni na kadhalika wakati tukifanya karamu. Kisha kasema, hatutakaa sana, tutakuwa kule chini, tutashuka chini baada ya kitambo kidogo. Kasema, unajua hutaki kukaa mahali palipo na wanawake wote hao? Kasema, la, hilo ni sawa kipenzi, nitapanda kule juu. Kwa hiyo huyo baba, huyo mama alimwashia taa na kumwandalia mahali padogo, ndipo akawazia, vema, hilo namaliza shida. Sasa ataangalia tu picha hizo na kusoma jiografia kidogo, na ndipo na baada ya kitambo kidogo atashuka aje na itakuwa ni sawa. Kwa hiyo mnamo wakati walipofikia katikati ya kunywa maji yao ya limau la waridi, mnajua, na kufanya karamu yao, ilikuwa ni baada ya kitambo kidogo nyumba ilianza kutikisika, na huyo mzee akaanza kukimbia huku na huko sakafuni akipiga makelele na kurukaruka. Ndipo huyo mama akawazia, amepatwa na nini? Hakuwa na Biblia kule juu. Hicho, hapana shaka alipata Biblia. Kwa hiyo akapanda vipandio haraka na kusema, baba, kasema, hicho unachosoma si Biblia, hicho ni cha jiografia. Kasema, ninajua kipenzi, ninajua hivyo. Lakini kasema, najua, hivi majuzi nilikuwa nikisoma katika Biblia, ambapo Yesu alisema ya kwamba, yeye aliweka dhambi zetu katika bahari ya usahaulifu, unaona, na asingezikumbuka tena. Nami nilikuwa nikisoma hapa ambapo wanasema, hata hawezi kupata kina cha chini kabisa cha bahari kwenye sehemu fulani katika jiografia. Akasema, hebu wazia tu hizo dhambi zingali zinazama. Hilo lilikuwa likimfurahisha. Kwa hiyo unaweza kumuona Mungu popote unapoangalia. Unaona, kama tu utaangalia kila mahali, kila kitu kitamzungumza yeye. Sasa kweli, kusema kweli, ni nilimwambia ndugu Outlaw, nitazungumza juu ya nini asubuhi ya leo? Je, umehubiri ujumbe wako wa Krismasi? Kasema ndiyo. Kasema, ujumbe wako wa mwaka mpya? La. Kwa hiyo nilikuwa na mihitasari michache hapa, endapo kama nitapata mwaliko mahali fulani, nitazungumzia ujumbe wangu wa mwaka mpya. Niliwazia ningemwachia hilo ndugu Outlaw kwa ajili ya wake juma lijalo. Kwa hiyo nilifikiria pengine ningerejea kwenye fungu dogo la maneno hapa ambalo huenda likatuweka kwa dakika chache, Bwana akipenda. Na tunatumaini ya kwamba atatubariki. Ninataka kumshukuru ndugu Outlaw na kanisa hapa kwa kunialika kuja kuzungumza hapa. Nami kama vile ndugu Outlaw alivyosema ya kwamba urafiki wetu kamwe haujapata kunyauka, bali neema ya Mungu imetudumisha miaka yote hii. Hili ndilo kanisa la kwanza lilonialika na nililokuja kwake lilikuwa Phoenix. Ninajua, ninaamini ninamwangalia ndugu Troll hapa. Sina hakika akiwa ameketi mbele. Hilo ni kweli ndugu Troll? Ninaamini alikuwa hapa wakati huo. Nina vitu vidogo alivyonipa mnamo wakati huo. Nini vidogo? Wanavifinyanga ama chochote kile. Mnajua vitu vidogo vya shaba kutoka hapa juu mahali mnapoishi. Na mnaangalia kote, nami nashangaa itakavyokuwa asubuhi hiyo tutakapovuka, mwajua, na kuona watu wanasema, vema nini, unajua tutaonekana watu tofauti sana wakati huo kuliko vile tulivyo sasa. Tutanini? Hiyo ni kweli. Hatutakuwa na doa lolote la dhambi wala uzee. Tutakuwa wakamilifu. No, ninautamani sana wakati huo. Nanyi je, ambapo shida zote zitakwisha. Na sasa, nina ujumbe kutoka kwa Mungu ambao ninajisikia. Nami nina nini? sitaki kuhitilafiana, bali sinabudi kuwa mwaminifu. Na kama sisemi ninayoamini, basi hamwezi kuwa na imani kwangu, kwa sababu ningekuwa zaidi kama msaliti ama mnafiki. Nami ninataka kuwa kitu chochote kile mbali na hicho, unaona? Huenda nikawapoteza marafiki wachache duniani, bali ninataka kuwa mwaminifu kwa imani yangu, kwa kile ninachodhani ni kweli. Sasa, miaka kadhaa iliyopita, ilikuwa ni rahisi sana wakati nilipoanza kutoka kwa mara ya kwanza, na zile ishara na ujumbe na kuhubiri, kila mahali mkono ulikuwa umekunjuliwa. Njoo. Lakini basi unaona, kila ishara halisi kutoka kwa Mungu ina ujumbe, sauti, unaona, inaufuata. Isipo ufuata, Mungu hatoi kitu kama hicho kwa ajili tu ya raha ya kukitoa. Yeye hutuma kitu fulani cha kuvutia usikivu kwa yale anayojiandaa kusema. Kama vile tulivyo na uimbaji huu mzuri ambao kwaya hii imefanya. Ilikusudiwa kufanya nini? Kuwatuliza watu kwa ajili ya ujumbe ujao. Hivyo ndivyo ishara inavyofanya. Musa alikuwa na ishara tulizonena habari zake hivi majuzi usiku, na kwamba ishara hizo zilikuwa na sauti nyingi. Na nini? Wakati sauti hiyo iliponena, Yesu alitoka akaenda pia akiwaponya wagonjwa. Yeye alikuwa ni mtu mashuhuri, lakini ilipofikia wakati ambapo huyo nabii aliyekuwa duniani, ambapo hawakuwa na nabii kwa muda wa miaka 400, naye alikuwa yupo hapa duniani na akifanya ishara, wakati huo alikuwa ni mtu mzuri, kila mtu alimtaka. Lakini wakati ule ujumbe ulioifuata hiyo ishara, ile sauti, wakati alipoketi chini siku moja na kusema, mimi na Baba yangu ni mmoja. Jamani, hicho kilikuwa ni kitu cha tofauti. Wao hawakutaka jambo hilo, unaona? Na hilo, ulimwengu uko namna hiyo tu hata hivyo, enyi wapendwa, unaona? Wao, chochote wanachoweza kupata, kama wanaweza, wanachoweza kujisaidia nacho, unaona? Kwamba wao wanajisikia hivyo ilimradi tu haliwasumbui, mbona watafanya hivyo. Lakini inapofikia wakati ambapo hawana budi kubadilisha mawazo yao kuhusu mambo fulani, hapo ndipo shida inapotokea. Sasa unaona, tunajenga jengo, si ukuta. Wajenzi wanataka kuchukua mawe ya kujengea na kushuka kwenda moja kwa moja. Sasa mjenzi yeyote anaweza kujenga hivyo, bali inahitaji makanika study halisi kupiga kona. Unaona? Unapoanza kukata kona, huo ndio wakati unaohitajika. Inaonyesha iwapo wewe kweli bado ni mwashi ama la. Unapoweza kukata kona nao na kuendeleza mwendeleo huo wa jengo ukikata kona. Sasa ni kwenye kona hizi ambapo shida hutokea. Wajenzi wanataka kuendelea kujenga, lakini hatujengi ukuta, bali ni jengo. Sasa tunapokaribia jambo hili asubuhi ya leo, niombeni nami nitanini. Daima mimi nawaombea. Na sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu katika uwepo wa Yehova mkuu, Mungu. Na tunatambua upungufu wetu, sisi sote tunatambua, na hakuna mtu hapa asiye na haja. Na sijui wakati tukiomba, kama kuna mmoja wenu aliye na haja maalum. Unajua, Mungu asiye na kikomo, kama nilivyosema hapa Phoenix hivi majuzi mkutanoni hapa chini, kama tu televisheni inakuja, Kristo yuko mumu humu jengoni sasa. Unaona, kila hatua unayopiga, kila unapopepesa jicho lako, tendo hilo halitakufa kamwe. Iko katika mawimbi ya etha ya hewa. Televisheni haitengenezi hayo. Inachukua tu wimbi hilo lako na kulionyesha kwenye kio. Liko hapo hata hivyo, daima lilikuwako. Kila hatua uliowahi kupiga ingali iko hai hewani. Sasa, unaona vile tutakavyokuwa kwenye ile hukumu? Kwa hiyo, Mungu yuko hapa vivyo hivyo, hatumuoni kama tu vile tusivyoona hizo picha za televisheni. Inahitaji chubu fulani ama fuwele ya kitu fulani kuishika sauti hiyo na kuitoa tena picha hiyo na kadhalika. Hiyo ilikuwa hapo wakati Adamu alipokuwa duniani, bali ndio kwanza tu tuipate. Mungu yuko hapa asubuhi ya leo, na moja siku hizi katika ule utawala wa miaka 1000 tutatambua, itakuwa tu dhahiri zaidi kuliko televisheni ama vitu tunavyoviona, ya kwamba yeye alikuwa hapa mkutanoni asubuhi ya leo. Sasa wakati tukinini, kutokana na wazo hilo, weka moyoni mwako unachohitaji na uinue tu mkono wako kwake. Je, utafanya hivyo? Sema, Bwana, na moyoni mwako wazia wazo hilo. Sasa, Baba wa mbinguni, na njia hii moja tu, na hiyo ni kwa jinsi ya maombi. Nasi tunakuja katika jina la Bwana Yesu. Hatustahili kulitaja hilo jina, kulitumia. Hatunini, kamwe hatuwazii kwamba tunastahili, bali kwa sababu tumealikwa kufanya jambo hilo. Na tukijua jambo hili ya kwamba yeye alisema, kimomba baba lolote katika jina langu, nitawapa. Nasi tuna nini? Laiti tu imani yetu ingaliweza kusimama nyuma ya jambo hilo, kwamba ni neno lake, na kwamba yeye ni nani, ndipo tuna hakika kupata tunayoomba. Umeona kila ombi, umeona mkono wangu, unajua ombi langu. Na baba, ninawaombea kila mmoja wao, ya kwamba kila kitu wanachohitaji, Bwana siamini ya kwamba kundi kama hili lingeomba jambo lolote baya. Ingekuwa ni jambo fulani kwa ajili ya kuendeleza ufalme wao. Huenda ikawa ni kwa ajili ya uponyaji wao wenyewe, na katika kufanya jambo hilo wangetaka, ama ufahamu wao wenyewe, wangetaka jambo hilo kusudi wapate kuendeleza ufalme wa Mungu. Nami ninaomba Mungu ya kwamba kila ombi la kila mtu litatimizwa. Bariki kanisa hili, mchungaji wake, wachungaji wenzi, na mashemasi, wadhamini, washiriki wake wote, waalikwa, wageni. Hao si wageni Bwana. Sisi sote tu watoto wako kwa neema na kwa Kristo.
Give to us this morning the bread of life now.
Nasi tunaomba ya kwamba utatupa asubuhi ya leo mkate wa uzima sasa. Tupate kuondoka hapa tukiwa na ufahamu ya kwamba maombi haya ambayo tumeomba tumepewa.
Bless the word, Lord, as
Ibariki neno Bwana ninapolisoma. Hakuna mtu ambaye anaweza ama anastahili kulifasiri neno hilo. Yohana alikiona hicho kitabu katika mkono wa yeye aliyeketi kwenye kiti cha enzi, wala hapakuwapo na mtu mbinguni wala nchini wala chini ya nchi aliyestahili hata kukiangalia hicho kitabu.
One of the elders said, behold,
lakini mmoja wa wale wazee alisema, tazama si simba wa kabila la Yuda ameshinda. Yohana akiangalia amuone simba, alimuona mwanakondoo aliyekuwa amechinjwa. Mwanakondoo aliyejaa damu alikuja na kukitua hicho kitabu, akapanda juu ya kiti cha enzi na kuketi chini. Na watu wote maarufu wa mbinguni walivua taji zao vichwani mwao na kusujudu na kujua yeye alikuwa anastahili.
We pray that he'll come to the throne of our hearts this morning. Climb up and take
Bwana, tunaomba ya kwamba yeye atakuja kwenye kiti cha enzi cha mioyo yetu asubuhi ya leo. Apande na kuchukua mamlaka ya kila wazo tulilo nalo, na kulichukua neno na kusema nasi tupate kujua zaidi juu yake na mpango wake maishani mwetu. Tunaomba jambo hili katika jina la Yesu. Amina.
Now, if you wish to turn in the Bible to the scriptures found in
sasa,
St. Matthew,
kama mkitaka kufungua katika Biblia kwenye andiko hilo linapatikana katika Mathayo mtakatifu mlango wa 21 na kuanzia na nafikiri tunasoma kifungu cha 10 na cha 11 cha mlango wa 21 wa Mathayo. Iweni watu wazuri. Mtakapoenda nyumbani, kama tayari hamjafanya jambo hilo kwenye likizo hii, kama mngeweza kusoma mlango huu wote, ni mzuri sana. Wote ni mzuri. Huu hasa kwa ajili ya majira haya, na pamoja na ujumbe, ninautumaini Roho Mtakatifu atanijalia kuwaletea ninyi asubuhi ya leo. Angalia kifungu cha 10 tunaposoma na cha 11.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this?
Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Sasa hebu tunini, Mungu na aongeze kwenye neno lake maneno ya utangulizi ya kusomwa huku kwa maandiko.
Now, we know the time that it is, and many of you are familiar with the scripture.
Sasa tunajua ni wakati gani, na wengi wenu mnajua maandiko ya mlango huu maalum. Ni kwenye, kwa kweli ni ile siku ambayo Kristo aliingia Yerusalemu akiwa amempanda mwanapunda huyu. Nasi tuna nini? Kuna hekaya inayosema ya kwamba alikuwa ni punda mweupe. Ningewazia katika mfano wa utangulizi wa kuja kwake mara ya pili juu ya farasi wa vita. Wakati huo nabii alisema ya kwamba angepanda, mfalme wako anakuja amepanda mwanapunda na ni mnyenyekevu na mpole. Hivyo ndivyo alivyokuja na juu ya mwanapunda maskini mbeba mizigo. Lakini mara ya pili atakapokuja kutoka utukufuni katika mlango wa 19 wa Ufunuo, yeye anakuja kama mshindi mwenye nguvu. Vazi lake limelowa damu, ameketi juu ya farasi mweupe, na jeshi lote la mbinguni likimfuata juu ya farasi mweupe. Na hekaya, si kimaandiko wala kihistoria, lakini hekaya inaamini ya kwamba alikuwa amepanda mwanapunda mweupe alipoingia Yerusalemu.
Now that I have chosen this is still
sasa kwa kuwa nimelichagua hili bado lingali kwa sababu tuko katika vivuli vya ama katika wakati wa msimu wa sikukuu ya Krismasi na wa mwaka mpya kumalizika kwa mwaka uliopita na mwanzoni mwa mwaka mpya.
A few days from now many people will be turning new pages.
Siku chache tangu sasa watu wengi watakuwa wakifungua kurasa mpya na kufanya mambo mapya na kuweka nadhiri upya na ni mwanzo wa mwaka mpya. Wala kamwe haionekani kwangu kufanana sana na Krismasi. Sijui ni kwa nini daima napenda kuiita siku ya Baba Krismasi. Unaona, kwa sababu kwa kweli hakuna mengi, isingeweza kuwa ni siku ya kuzaliwa kwa Kristo. Kamwe isingewezekana kuwa angepaswa azaliwe Machi ama Aprili, maana yeye alikuwa ni mwanakondoo. Naye alikuwa ni mwanakondoo dume na akazaliwa chini ya kondoo dume. Kondoo ilibidi iwe hivyo, unaona? Na kondoo hawazaliwi Desemba hata hivyo. Kondoo huzaliwa katika majira ya kuchipua. Na tena jambo lingine, vilima vya Yuda sasa kuna futi 20 za barafu juu yake. Wachungaji wangaliwezaje kuwa huko nje? Kwa hiyo kweli inatokana na hekaya za kubuni za Kirumi ambayo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua. Jua linapopita siku urefuka na kuzidi kuwa ndefu na usiku unakuwa mfupi. Na katikati ya Desemba 20 na 25 ni sikukuu ya kuzaliwa kwa Mungu jua chini ya nini za Kirumi, hekaya za uongo za Kirumi. Halafu miungu yao ndipo wakasherehekea siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua. Naye Konstantino na kuandikwa kwa katiba ya kanisa na taifa na kadhalika, alisema taibadilisha bila kujua hiyo siku ilikuwa ni gani, na akaiweka juu ya siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua na kuifanya sikukuu ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, unaona, ambayo bali hatujui ilikuwa ni siku gani. Lakini sasa yao wameondoa mengi sana ya Kristo, hata imekuwa ni kila kitu. Wengine tena walirudisha hekaya za kiumbe fulani kilichoishi ilivyodhaniwa kinachoitwa Mtakatifu Nicholas ama Chris Kringle, hekaya fulani za Kijerumani, na yote ni hadithi za uongo tu, wala Kristo hayumo ndani yake hata kidogo. Na watu wamegeukia kwenye kununua whisky na kucheza kamari na mitindo, na mtu ambaye mfanyabiashara ambaye anaweza kuuza bidhaa zake msimu wote wa Krismasi anaweza kuishi mwaka mzima, karibu mwaka mzima uliosalia. Unaona? Ni likizo kubwa sana kibiashara. Na maskini watoto wadogo mtaani ambao wazazi wao hawawezi kuwatembelea na zawadi kama ile inayotoka kwa Baba Krismasi, basi wanatembea mtaani huku maskini mikono yao ni michafu, macho yao ni mekundu, na nachukia kabisa kuiona ikija. Inapaswa kuwa ni siku yenye uchaji ya kumwabudu Mungu badala ya kuugua moyo na kuumwa na kichwa na hayo mambo yanayotendeka. Hakuna kitu kwa Kristo juu ya jambo hilo. Lakini tuko katikati ya haya yote sasa. Tunajikuta wenyewe kitu kama walivyokuwa wakati huo. Unaona, ni kuingia tu sasa kwenye karamu kuu. Yesu alikuwa akija kwenye sikukuu ya Pasaka, naye alikuwa ameingia Yerusalemu ama akiingia Yerusalemu, na unabii wa kila kitu alichofanya hauna budi kutimizwa. Kila kitu katika Biblia kina maana. Kila jina lina maana. Hakuna kitu kilichoandikwa katika maandiko ila kilicho na maana kubwa sana. Nilihubiri hivi majuzi usiku huko Tucson juu ya kwa nini ilibidi iwe ni wachungaji badala ya wanatheolojia. Yeye alizaliwa moja kwa moja karibu na kanisa. Na Roho Mtakatifu akienda huko mbali nyikani na kuwachukua si wanatheolojia bali wachungaji. Ilibidi iwe hivyo. Wanatheolojia wasingeweza kuamini ujumbe wa namna hiyo. Kwa hiyo wao ilibidi iwe ni wachungaji. Nilihubiri hapa miaka michache iliyopita, miaka miwili iliyopita, ni kwa nini ilikuwa ni Bethlehemu mdogo. Bwana akipenda Krismasi ijayo nataka sisi kuhubiri juu ya kwa nini ilibidi iwe ni mamajusi. Hizi kwa nini zina majibu yake na yako mumu humu katika Biblia. Nasi tunaishi katika wakati mzuri sana, wakati ulio mkuu kuliko nyakati zote. Tunaishi kufikia kwenye wakati wote ambapo utanene, wakati unaweza kukoma na umilele unaweza kuchanganyika moja kwa moja pamoja na wakati na kuendelea. Nyakati za manabii wote na wenye hekima walizotazamia, inatupasa kuwa macho kila saa tukikutazamia kuja kwake. Tunajikuta wenyewe kwenye Krismasi hii karibu tu na walivyofanya kwenye Krismasi ya kwanza. Hata hivyo, ulimwengu uko karibu kuporomoka. Kama nilivyohubiri wakati mmoja mahali fulani kuhusu ujumbe wa Krismasi ulimwengu unaporomoka, na ulimwengu uko karibu tena kusambaratika vipande vipande. Angalia matetemeko ya inchi hapa California. Ninabashiri kabla ya kuja kwa Bwana Yesu ya kwamba Mungu atapazamisha mahali hapo. Ninaamini ya kwamba Hollywood na Los Angeles na maeneo hawa machafu kule, ya kwamba Mwenyezi Mungu atayazamisha, ataenda chini ya kina cha bahari. Na kuna dhambi nyingi sana, unaona, ni kile kizuizi. Mstaarabu umesafiri pamoja na jua kutoka na ulianzia mashariki ukielekea magharibi, na sasa uko kwenye pwani ya magharibi. Ukienda mbali zaidi utarudi mashariki tena. Kwa hiyo hicho ndicho kizuizi. Nayo dhambi imesafiri pamoja na ustaarabu na umekuwa ni shimo la maji machafu ya nyakati zote. Mambo wanayofanya ambayo wanadamu katika wakati mwingine wowote wasingewazia jambo kama hilo. Wanawake wamejitupa kwenye takataka nyingi sana, hata hakuna mwanamke katika wakati wowote angaliweza kufikiria jambo kama tunalofanya siku hizi. Na halafu tungali bado tunajiita Wakristo. Ni fedheha jinsi gani. Si ajabu yule nabii mkuu aliinuka na kusema, mimi si nabii wala mwana wa nabii, bali kasema, simba amekwisha kunguruma, basi ni nani asiyeweza kuogopa? Na Mungu amenena, basi ni nani anaweza kujizuia kutabiri? Unaona? Kuna kitu ambacho hakina budi kupaza sauti. Tuko katika saa ya hatari sana. Mwengu uko hivyo, lakini kanisa halisi, si madhehebu, bali kanisa lenyewe liko tayari kwa ajili ya ushindi mkubwa sana liliopata kupata. Kule kuja kwa bwana harusi, kwa bibi harusi. Tunatengana, tukimtazamia masihi fulani, kitu fulani aje na kutuokoa, kutoa katika hayo yote. Tunaangalia chini, mizozo kule mashariki, tunaangalia huko Afrika kwenye maasi, shida za ubaguzi wa rangi na kuchanganyikana na ubaguzi. Nasi sote tulizozana na kupaza sauti hapa si muda mrefu sana uliopita, marafiki zetu weusi, kuhusu lazima tunene, lazima tuchanganyikane. Hicho ndicho tunachohitaji, lazima tuwe na kuchanganyikana. Kila mtu ni sawa, kila mtu pema, hilo ni sawa kabisa, hilo ni sawa kabisa. Mimi siamini katika utumwa. Kwanza hao watu hawakuwa ni watumwa, wao si watumwa. Mungu ni mbaguzi, na mimi pia. Mkristo yeyote ni mbaguzi. Mungu huwabagua watu wake kutoka kwa wengine wote. Wao ni nini? Siku zote watu wamekuwa na ubaguzi. Yeye alichagua taifa fulani, huwachagua watu fulani, yeye ni mbaguzi. Aliumba mataifa yote. Lakini hata hivyo, Mkristo halisi wa kweli hana budi kuwa mbaguzi, akijitenga na mambo ya ulimwengu na kila kitu, na kufikia kwenye kusudi moja, Yesu Kristo. Lakini wanapiga makelele juu ya jambo hilo. Nimejaribu kuambia, hilo silo jambo litakalo liokoa taifa letu. Hiyo ni hila tu ya kisiasa. Jambo lenye msingi wa kikomunisti. Nafikiri Martin Luther King atawaongoza watu wake kwenye mauaji makubwa sana na mauaji ya kinyama waliopata kuwa nayo. Na unaona, hilo halitaunganisha ulimwengu pamoja. Hilo halitatuokoa. Ni wapa kuchanganyikana. Sasa hali ni mbaya sana kuliko ilivyowahi kuwa. Unaona, hilo silo swali. Na kitu kimoja tu kinachoweza, hicho ni Mungu. Wala wao hakika hawamtaki huyo. Hawakumtaka wakati huo. Walikuwa na sambaratika, na siasa zao zilikuwa zikivunjika, mataifa yao yalikuwa yakivunjika, makanisa yao yalikuwa yakivunjika, na walikuwa wakilia wampate masihi fulani. Walimtaka, lo, tutumie masihi. Lakini wakati alipokuja, Mungu alijibu, ujibu maombi yenu. Mmeomba, nanyi mtapata. Na hiyo ni, ningeweza kusimama hapa kwa saa kadhaa, vyo wanaume na wanawake, hata wa Kristo, wakiombea jambo fulani, naye Mungu anajibu, na hata hawatambui jambo hilo. Na sasa, Mungu aliwapa hao jibu, wao wakimtaka Masihi. Walijua ya kwamba walikwisha kuwa na Makaisari, na walikwisha kuwa na akina Daudi, walikwisha kuwa na akina Sulemani, yule mtu mwenye hekima, walikuwa na akina Daudi, mashujaa wakuu wa vita. Wao walikwisha kuwa na kila namna, bali walijua iliwabidi kupata msaada kutoka mbinguni. Nao Mungu alikuwa amewaahidi Masihi, naye aliwatumia Masihi huyo katika kujibu ombi lao, bali hawakumtaka. Na shangaa leo kama maombi yetu, unawasikia wakisema, ombeni kwa ajili ya uamsho mkuu, ombeni kwa jambo hilo, ombeni kwa ajili ya ushindi, ombeni kwa ajili ya umoja. Na shangaa kama Mungu angetuma mpango kama huo, kama tungeliukubali. Na shangaa tu kama tungeweza kukubali anachotutumia. Unaona yeye, sababu ya sisi kuombea vitu hivi ni kwa sababu tunajua vinahitajika. Bali Mungu anapolituma jinsi vile anavyolitaka, basi si kulingana na ladha yetu, na kwa hiyo hatutalipokea. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika siku ile. Kama hakuwa katika ladha ya imani yao na nini yao, wasingempokea tena leo. Hiyo ndiyo sababu waliuliza swali hili. Ni nani huyu? Jamaa huyu anayekuja ni nani? Unaona, ulikuwa ni wakati mkuu sana. Loo, kila mtu alikuwa wasiwasi. Jambo fulani lilikuwa karibu kutukia. Hebu uangalie ulimwengu leo, wasiwasi wa namna gani ulimwengu mzima unaoishi nao. Unashuka kwenda barabarani, hata si salama kuendesha gari. Si salama kuwa katika barabara kuu yenye njia nne. Kila mtu ana wasiwasi, kusema kwa ukali na kuna nini? Tulia, unaenda wapi? Hilo ndilo linalofanya hospitali za wenda wazimu kujaa. Hilo ndilo limeliletea kanisa machafuko kama hayo. Wao wana kichwa kigumu sana juu ya jambo fulani, hawatasimama na kutafakari neno la Mungu. Na saa tunayoishi, watu wamelemewa na uchovu, wasiwasi. Na sasa tunajua, tunafahamu, dunia ndiyo kwanza ipitie katika uchungu mkali wa kuzaa, nalo kanisa linapitia katika utungu fulani wa kuzaa. Ilibidi lipitie katika uchungu wa kuzaa kabla halijaweza kutoa. Kila mmoja wa manabii walipokuja ulimwenguni, ilikuwa ni uchungu wa kuzaa kwa kanisa. Dunia imepitia katika vita vya kwanza vya dunia, vita vya pili vya dunia, na sasa iko tayari kwa ajili ya vita vya tatu vya dunia, na iko katika utungu wa kuzaa tena. Bali kuna jambo moja tu linaloweza kuleta amani, na hilo ni Kristo. Mipango yetu yote na mawazo yetu na ustawi wetu wa kikanisa na siasa zetu zote na sayansi yetu yote na kila kitu vimethibitishwa kwamba ni upuzi. Na halafu tunamwomba Mungu atusaidie, aingilie kati, aje aingie na kutufanyia jambo fulani. Na basi anapofanya jambo hilo, sijui kama tungeweza kufahamu jambo hilo, kama tungeweza kulipokea, ama hata tungaliweza kulifikiria. Sasa, hivyo ndivyo ilivyofanyika huko nyuma katika siku hizo. Walikuwa wakiomba, waliisha kuwa na kila namna ya viongozi wakuu, waliisha kuwa chini ya serikali mbalimbali, waliisha kuwa chini ya ufalme, waliisha kuwa chini ya kila kitu, waamuzi. Bali walijua ya kwamba kulikuwako na jambo moja tu lingaliweza kuwaokoa, hilo lilikuwa ni kuja kwa Masihi. Na Masihi maana yake ni aliyetiwa mafuta. Mwanadamu aliyetiwa mafuta. Ndipo mwanadamu huyo aliyetiwa mafuta na neno. Neno lilofanyika mwili miongoni mwetu. Na wakati alipokuja, hakuwa na ladha ya jinsi vile walivyomtaka hasa awe. Si ladha waliokuwa nayo, ambayo anapaswa kuja nayo. Kwa hiyo basi, wao wanalia, mtu huyu ni nani? Ghasia yote hii ni ya nini? Kundi la wakulima wadogo pale langoni wakivunja mitende na... Naye akasema, mbona, hebu wanyamazishe, wanatukera jinsi wanavyoshangilia na kupiga vifijo na kufanya ghasia. Yeye akasema, wakinyamaza, miamba hii mara moja itapaza sauti. No, wakati ulikuwa ukifunuliwa, unabii ulikuwa ukitimizwa. Si ajabu, simba na nguruma, inani hata hofu, na Mungu amenena, inani atakayejizuia kutabiri? La, kama hakuwa katika ladha yetu wenyewe hasa, kama asingalikuwa jinsi tu tulivyomtaka, jinsi ambavyo tulidhani angalipaswa kuja, tusingalimpokea. Basi, kanuni zao za imani, ndizo zilizowapeleka mbali sana na neno lililoandikwa. Walikuwa wameliacha kwa mbali sana, walishindwa kumtambua yeye waliyekuwa wameomba aje. Makanisa yao yalikuwa wamewapeleka mbali sana, mpaka jambo lile lile walilokuwa wameliomba ilikuwa papo hapo pamoja nao, na halikuwa katika ladha yao, na kwa hiyo wao hawakuweza kuliamini. Ilibidi wajiepushe nalo, walilitupilia mbali. Wao, na jambo moja tu unaloweza kufanya wakati unapokutana na Kristo, hilo ni ama umkubali au umkatae. Huwezi kuondoka ukiwa pande zote mbili, huwezi kufanya hivyo. Si katika uwezo wako kufanya jambo hilo, ndivyo ilivyo tu.
How few recognized him.
Hebu angalia tu jinsi wachache walivyomtambua kuwa neno lililotiwa mafuta la siku ile. Unaona Mungu hapo mwanzo akiwa asiye na kikomo na aliyejua mambo yote tangu mwanzo, na jambo pekee ambapo vitu hivi vilivyo ni kwamba ni onyesho la sifa zake. Sifa, una sifa, ni wazo lako, unawazia juu ya jambo fulani, kisha unalinena, halafu unalichukua. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Yeye hapo mwanzo, kama wewe ni nini, kama uliwahi kuwa ama utapata kuwa mbinguni, kwanza ulikuwa mbinguni. Wewe ni sehemu ya Mungu, ulikuwa uu wazo lake. Yeye alijua jina lako, alijua ulikuwa ni nani kabla hakuja kuwako na molekuli, kabla hapaja kuwapo na nuru, kabla hakuja kuwako na kitu chochote. Yeye alikujua wewe pamoja na jina lako, na akaliweka katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ulimwengu haujapata kuumbwa. Unaona ulikuwa ni wazo lake. Halafu basi nini? Ndipo ukawa neno. Na neno ni wazo lililotamkwa. Ndipo unadhihirishwa. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Yeye alikuwa hapo mwanzo akiishi peke yake. Mungu aliishi peke yake na mawazo yake. Hatafanya hivyo tena, maana mawazo yake yanadhihirishwa. Hiyo ndiyo sababu sisi tuko hapa sasa hivi leo hii. Ni Mungu akifanya ushirika pamoja na mawazo yake yakidhihirishwa. Unaona? Naam. Kwa hiyo wewe kwa kuwazia, huwezi kuongeza mkono mmoja kwenye kimo chako. Huwezi kufanya jambo hili lile ama lingine. Mungu ndiye anayeonyesha rehema. Ni Mungu. Wote alionipa Baba watakuja kwangu, wala hakuna mtu awezaye kuja asipovutwa na Baba yangu. Hilo la tosha. Sasa hebu angalia jinsi ambavyo wachache wao katika siku zake, kati ya mamilioni juu ya nchi, ambao hata hawakujua kitu juu ya yeye kuwapo hapa. Hebu wazia tu, kulikuwa na makumi mamilioni ya watu ambao kamwe hawakujua kitu juu ya jambo hilo. Na kuwazia katika Israeli wakati huo, kulikuwa na watu milioni mbili na nusu huko Palestina ya Waisraeli, wala hakuna mmoja kati ya 100 waliowahi kujua hilo. Si ajabu yeye alisema, mlango ni mwembamba na njia imesonga, lakini ni wachache tu watakaoiona. Hebu wazia tu ni wangapi ambao hawakumtambua, hawakujua ya kwamba yeye alikuwa ndiye huyo, na wao walikuwa mmoja kwa moja karibu na mahali alipokuwa yeye. Hiyo ndiyo sehemu inayohuzunisha. Wale waliotembea pamoja naye na kumwona huko mtaani na kadhalika, wao hawakutambua kwamba yeye alikuwa ni nani. Kwa maana shetani alihakisha ya kwamba yeye alikuwa na jina chafu kupindukia ambalo mtu angeweza kupewa. Yeye aliitwa na ulimwengu, ulimwengu wa kawaida, aliitwa mwana haramu, kwa sababu alisema ya kwamba mama yake aliyekuwa amzae yeye kwa Yusufu kabla hajaolewa naye. Kwa hiyo alimpa jina la haramu. Na tena kanisa lilimuona katika nguvu zake kuu za kudhihirisha. Kudhihirisha nini? Si kudhihirisha kanuni fulani ya imani. Alikuwa akidhihirisha neno. Ye alikuwa ni neno lililotiwa mafuta yeye mwenyewe. Nao walipoona jambo hilo likitukia, kule kudhihirishwa, yule Masihi aliyetiwa mafuta, walimkataa. Hawakumtaka, hakuwa katika ladha yao. Hiyo ndiyo sehemu inayohuzunisha. Ni wangapi? Hebu wazia tu jambo hilo. Kama tu katika siku zingine. Unaona, kila mmoja alikuwa na fasiri yake mwenyewe ya neno. Hiyo ndiyo sababu ya Israeli kutokumtambua Musa. Hiyo ndiyo sababu ulimwengu haukumtambua Nuhu. Hiyo ndiyo sababu manabii wote hawakutambuliwa. Wana fasiri yao wenyewe ya neno. Lakini Mungu katika kila wakati amekuwa na Masihi wake. Unaona? Kukataa ujumbe wa Nuhu ilikuwa ni kumkataa Mungu. Kumkataa Nuhu ilikuwa ni kuangamia. Kumkataa Musa ilikuwa ni kuangamia. Walikuwa ndio Masihi watu wa mafuta wa wakati huo. Neno lililoahidiwa kwa ajili ya wakati huo. Na wakati Yesu alipokuja, yeye alikuwa ni utimilifu wa neno. Mungu mwenyewe alifanyika katika umbo la mwanadamu, akiwa na mifupa na nyama, mti wa mafuta. Na walipaswa kuona jambo hilo. Lakini unaona nini yao? ulimwengu wao wa kanisa ulikuwa umeongeza sana hapa na kuondoa hapa na kadhalika, mpaka lilikuwa limechafuliwa sana, mpaka waliliamini kanisa lao badala ya neno. Ndipo wakati walipoona kanisa lao limetiwa mafuta, ndipo walidhani jambo fulani kuu lilikuwa likitendeka. Lakini wakati walipoona neno limetiwa mafuta, ndipo wakasema, huyu ni wenda wazimu, mtu huyu ni ibilisi, Beelzebuli. Maana lilikuwa ni jambo lililo kinyume sana na kanisa lao, mpaka kanuni zao za imani ya kanisa na yale waliokuwa wamefanya. Na ilikuwa hivyo katika kila kuja kwa nabii, kanisa lingekuwa limechafuka sana. Mungu aliwatumia sheria zake na kuwapa agano, naye kuhani angekuja na kukata na kuongeza kwenye hayo na kupeleka hapa na kufanya kanuni ya imani kutokana nalo. Ipo basi Mungu angeinua kutoka mahali pasipojulikana mtu fulani aliyetiwa mafuta, aliyekuzwa katika nguvu za Roho, na huyo daima alichukiwa na makuhani na wafalme, na ambapo manabii wa uongo walivaa mavazi yao mororo na kutembea kwa unyenyekevu na kwa upole miongoni mwa wafalme na makuhani, ili wastahili majina makubwa na kadhalika. Ndipo nabii halisi na wa kweli alikuja kutoka mahali pasipojulikana, si katika madhehebu yao yoyote. Je, umewahi kuwako na mahali popote katika Biblia ambapo Mungu aliwahi kumchukua kuhani na kumfanya nabii? Ni wapi ambapo Mungu aliwahi kumchukua mwanathiolojia wa kikanisa, mtu aliyefunzwa, mwanathiolojia aliyefunzwa na kumfanya nabii? Hakuna kamwe katika historia za mahali popote ambapo yeye aliwahi kufanya jambo hilo katika wakati wowote. Yeye alipopata kufanya hivyo, yeye hana budi kuondoka kutoka katika mfumo huo na kumleta. Hivyo ndivyo alivyokuwa amefanya hapa.
When he was born in Bethlehem of Judea, out of a poor family.
Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Yuda, kutoka katika familia maskini, naye hawakuwa na historia ya alikotoka kadri walivyojua. Ni kabila moja tu la Yuda, na mama yake na baba yake walikuwa wanatoka katika ukoo wa Daudi, nao iliwabidi waje wakatozwe kodi.
Here he was, just a young
naye huyu hapa kijana mwanamume tu, karibu hana kazi ila ni kuyararua tu makanisa, nao walimchukia, wala wasingeweza kusema lolote ila kwamba mtu huyo alifanya miujiza. Petro alielezea hayo kwenye siku ya Pentekoste, alisema, Yesu wa Nazareti, mtu aliyethibitishwa na Mungu miongoni mwetu ya kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Na si kuongezea kwenye neno lake ama chochote kile ili kulifanya dhahiri zaidi, alikuwa ni Mungu aliyefanyika mwili pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Na kusema hivi majuzi usiku ya kwamba Musa akisimama pale huko ameweka mkono wake kifuani mwake, yeye huyo alikuwa ni Mungu katika Musa. Yeye akishika siri moyoni mwake, naye akaunyosha ukiwa mweupe kwa ukoma. Kisha akaurudisha tena kifuani mwake na kuuponya, alafu tena akaunyosha tena kwetu wakati alipomtuma Roho Mtakatifu, ambaye alikuwa ni Mungu tena katika umbo lingine tu katika siku ya Pentekoste. Nasi tunamkataa, hatumtaki huyo. Hivyo ndivyo alivyofanya wakati huo, hivyo ndivyo labda jinsi tungefanya leo. Tunaona kila mtu anafasiri yake mwenyewe. Hiyo ndio sababu linatatiza sana. Lakini unajua Biblia inasema ya kwamba neno hili si la kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Halihitaji fasiri ya kipresbiteri, halihitaji fasiri ya kibaptisti, wala halihitaji fasiri ya kipentekoste. Mungu ndiye anayejifasiria. Yeye alisema atafanya jambo hilo, kwa hiyo yeye analifanya tu na hilo la tosha. Kwa hiyo ndio sababu wanaliona neno la ahadi lililotiwa mafuta, na ndipo wao hawawezi kulipokea. Unaona, kwa kuwa ni kinyume cha kanuni zao za imani. Vile Masihi aliyetiwa mafuta angeonekana na yale angefanya, ilikuwa mbali na ufahamu wao kabisa. Na ndipo wakati waliposomewa kutoka katika maandiko yale ambayo angefanya, bado hawakulifahamu. Kwa kuwa wakati hawa mamajusi waliposhuka wakaja kutoka huko Babeli, kwa namna fulani walikuwa kaskazini mashariki kutoka Yerusalemu, wakaangalia chini na kuiona ile nyota ikiongoza kuelekea magharibi. Waliifuata kwa muda wa miaka miwili, wakishuka kuvuka mto Tigris na kupitia katika mabonde ya Shinari, na wakashuka wakaja, wakafikia kwenye mji mkuu wa dini zote. Dini iliyo kubwa zaidi ulimwenguni katika hekalu huko Yerusalemu. Na wakaenda huku na huko mitaani wakisema, yuko wapi? Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Mbona hakuna mtu aliyejua lolote juu yake? Ilikuwa ni jambo geni. Hata liliwashtua baraza la wazee, kaita wasomi na kusema, someni katika maandiko ambapo Masihi. Nao wakaenda na kuyachukua maandiko na kusoma ya kwamba Mikaya alisema ya kwamba kutoka Yuda, Bethlehemu ya Yuda, wewe hu mdogo sana katika majumbe wote, bali kutoka kwako atakuja huyu mtawala. Unaona, badala ya kuchunguza, walinipuuzia tu, pema ni lundo la ushupavu wa dini. Unaona, hiyo ndiyo sababu wachungaji waliukubali ujumbe. Unaona, hawa nini, wanafasiri yao wenyewe, kwa hiyo wanakosa jambo halisi na la kweli. Lakini kama kawaida, yeye alipokuja, alikuja vile vile hasa, jinsi neno lilivyosema angekuja. Aliingia mjini, vile vile hasa, katika somo letu asubuhi ya leo, jinsi neno lilivyosema yeye angekuja. Nao wakasema, ni nani huyu? Unaona nalo maanisha? Walipaswa kujua ilikuwa ni nani. Na hapa, si ulimwengu wa nje, bali ulimwengu wa kanisa ulisema, ni nani huyo? Ni nani huyo? Wakati pale, maandiko yalikuwa yamesema dhahiri ya kwamba hivyo ndivyo angekuja hasa. Nao wanasema, huyu ni nani? Jamaa huyu ni nani? Mhemko huu unahusu nini? Acheni kupiga kelele hizo zote, zinatukera. Aha, unaona? Nini? Unaona?
The very thing they had prayed for was right there.
Kile kitu chenyewe hasa walichokuwa wamekiomba kilikuwapo pale pale mkononi mwao, wala hawakumtambua. Naye alikuja vile vile hasa maandiko yalivyosema angekuja. Naye akija leo, yeye atakuja vile vile maandiko yalivyosema atakuja. Yeye daima huja katika ladha ya neno la Mungu, wala si katika ladha ya wazo la mwanathiolojia juu ya jambo hilo. Jambo lingine, je, ulijua neno la Mungu kamwe halikumjia mwanathiolojia? Tafuta maandiko ambapo nilipata kumjia. Neno haliji kwa wanathiolojia hata kidogo. Lakini unaona, kama neno lilidhihirishwa leo, neno la siku yetu lingekuwa katika ladha ya neno la Mungu, si katika ladha ya wazo la mtu fulani. Mungu angechukua neno lake ambalo aliliahidi kwa ajili ya siku hii na kulitia mafuta na lingetimia. Hivyo tu, hakuna njia ya kulizuia lisitimie. Italitimiza hata hivyo. Haidhuru kanisa linasema nini na wengine wote wanaamini nini, Mungu atafanya jambo hilo hata hivyo. Utakuwako na wachache tu watakaopata kujua habari zake. Hiyo ni kweli, wachache sana. Daima imekuwa hivyo. Unaona, kwa fasiri yao wenyewe wasingeweza kufanya jambo lingine, kwa maana waliegemea kwenye yale kanisa lililowaambia. Lakini yeye angekuja, daima yeye huja wakati huo, alikuja wakati huo hasa, na angefanya hivyo kila wakati anapokuja, na kila kitu anachofanya kitakuwa katika ladha ya neno. Kwa hiyo basi, hatuwezi kuweka matumaini yetu katika yale watu wengine wasemayo. Kuna jambo moja tu unaloweza kutumainia, na hilo ni neno. Nalo neno ni Mungu. Na neno linapotiwa mafuta humfanya Masihi. Neno lilotiwa mafuta la wakati huu. Ni zuri jinsi gani. Wao walilikosa hilo neno. Ile kweli. Walinini. Neno daima ni kweli, bali fasiri yao kwake ilikuwa ni makosa. Sijui kama kitu hiki kikubwa, baraza hili la ekumeni tulilo nalo ulimwenguni siku hizi, na baraza la makanisa ulimwenguni linalojiunga pamoja kutufanya sisi sote kitu kimoja, na shangaa kama wanatambua kama hivyo ndivyo maandiko yalivyosema hasa wangefanya. Bali wanafikiri ndilo jambo zuri kabisa ulimwenguni, kwamba sisi sote tunaweza kushikana mikono na kuwa mmoja. Nasema Yesu aliomba ya kwamba tuwe mmoja. Hiyo ni kweli, lakini si umoja wa aina hiyo. Yeye alisema mwe mmoja kama mimi na Baba yangu tulivyo mmoja. Naam, mwe na umoja wa aina hiyo. Basi hilo litakuwaje? Neno ndani yetu lingekuwa ni neno lililotiwa mafuta. Huo ndio umoja wa Mungu. Unaona, umoja wa Mungu ni neno lililotiwa mafuta ndani yenu. Unaona, ndipo unakuwa mwana Masihi wa wakati huu. Sasa tunaona watu kuwa wako vile vile kabisa, watu hawabadiliki. Watu hao walikuwa wamegawanyika katika makundi matatu. Na tutaangalia jambo hilo kwa dakika chache sasa. Ninajua nitachelewa kidogo tu kama ni sawa kwenu. Mimi naenda pole pole sana, ninaingia na kuandika maandiko na mihtasari midogo, na ndipo ninafika pale na Roho Mtakatifu ananyakua moja, nami inaonekana tu kana kwamba hakuna mwisho wake, inaendelea tu. Lakini sasa rudi kwenye somo letu. Walikuwa wamegawanyika pale katika makundi matatu mbalimbali, wakiwa na maoni matatu tofauti. Baadhi yao walimwamini yeye, baadhi yao walimchukia, na baadhi yao hawakujua la kufanya. Unaona, hivyo ndivyo tu tulivyo nalo. Nilihubiri, ninaamini katika kanisa hili wakati mmoja, waaminio, wanaojifanya waaminio, na wasioamini. Hao watatu katika kundi, una hao kila mahali. Hawa ni watatu katika kundi pia. Kwa kuwa hii ndio hali watu wamekuwa nayo daima. Naweza kurudi nyuma kabisa na kuthibitisha hiyo ndiyo hali ya watu daima. Daima wamekuwa katika hali kama hiyo. Tena, kwa kuwa daima imekuwa namna hiyo, basi linatufanya kuelekea kuamini ya kwamba Mungu aliwaomba watu wawe namna hiyo. Mbona, yeye atamfanya adui wake kumsifu kila kitu. Paulo akiandika katika Warumi mlango wa 8 alisema, ewe mpumbavu, je, udongo unaweza kumwambia mfinyanzi, kwa nini kufanya nini yangu, unifinyanga hivi? Hivi hana uwezo wa kukifinyanga chombo kimoja cha heshima na kingine kisicho na heshima? Vipi, kama yeye hakuwa ameumba usiku, usingeweza kamwe kufurahia mwanga wa jua? Kama wakati wote ungalikuwa ni mwanga wa jua, usingejua jinsi ya kuufurahia. Vipi kama kusingalikuwako na magonjwa, kamwe usingalijua jinsi ya kufurahia afya njema? Vipi kama kusingalikuwako na watu waovu, hakuna wanawake waovu, mwanamke mwadilifu asingaliheshimiwa? Unaona, wasinge nini, heshima isingalikuwa yake, maana wote wako hivyo tu, ni kitu kimoja tu kinachochosha, bali ni kanuni ya utofautishaji. Mungu hufanya namna hiyo. Mmoja wa kufedhehesha sana apate kumwonyesha mwenye kuheshimika. Mmoja kuwa aliyekosea sana inaonyesha kama isingalikuwa hivyo, hilo ningekuwa ndilo jambo sahihi kama kusingalikuwa. Hakuwezi kuwako na dola ya bandia pasipo kuwapo na dola halisi. Na halafu ya bandia ni kama kwanza ingalifanywa tu ya bandia, basi ingekuwa ndiyo iliyo halisi. Lakini ni nakala. Haiwezekani kuweko na, haiwezekani kuwapo na dhambi mpaka pawepo na haki. Kwa maana haki ni kitu cha haki, na dhambi ni kupotoshwa kwa haki. Kwa maneno mengine, kweli ni kweli. Uongo hauwezi kuwa ni uongo mpaka pawepo na ukweli kwanza, kupotosha kweli hiyo ikawa uongo. Kwa hiyo, dhambi yote si kitu ila ni haki iliyopotoshwa. Kwa hiyo, kuna mfumo ulimwenguni. Mifumo miwili, na mmoja ni mfumo wa kweli, na huo mwingine ni mfumo uliopotoshwa. Na mmoja ni neno la Mungu ambalo ni kweli, na kila neno la kila mwanadamu ni uongo. Na mfumo huu wa kimadhehebu tulionao siku hizi unaofanya baraza la makanisa ulimwenguni upate kufanya alama ya mnyama kuiunganisha pamoja ni kitu kiovu, na binadamu wanaingia ndani yake kijinga. Mungu tayari ameweka kitu duniani cha kuwakomboa, bali wanafikiri ni kundi la ushupavu wa dini. Hawakitaki, wanakikataa, wanafikiri na wapasa kufanya jambo fulani kuhusu jambo hilo. Hawana budi kujifanyia mfumo wao wenyewe. Mungu tayari ana mfumo hapa, neno lake, lakini hatulitaki. Kwa hiyo, tunajikuta wenyewe siku hizi kama tu walivyokuwa wakati huo. Na sasa, wakati watu wamefanywa kuwa namna hiyo, angalia, unasema, unajua ninachukua wakati mwingi sana, lakini sitaki kuendelea kuiangalia ile kwa kuwa inanipa wasiwasi. Unaona? Siasa. Sasa tunachukua kama, hebu natuchukue tu kwa mfano, tuone kama watu wameumbwa wapate kuwa katika tatu, tabaka tatu. Hebu natuchukue siasa. Na wengine ambao wanampenda mtu huyo kupindukia, na kundi lingine linamchukia, na kundi lingine halijui la kufanya juu yake. Hawajui ni upande upi, na linawaingiza kwenye machafuko. Mtu huyo alisema, no, yeye ni mtu mkuu, yeye atatufaa sana kuwa rais aliye mzuri kuliko wote. Huyo mwingine akasema, yeye si kitu ila ni haini. Alafu wale walio katikati wakasema, sasa, mimi sijui la kufanya. Unaona? Unaona? Tumeumbwa hivyo. Tumeumbwa hivyo. Ndiyo ndivyo wanadamu walivyo. Ilibidi iwe hivyo kutimiza mpango mkuu wa Mungu na kufanya mafanikio yake atakayofanikisha duniani. Ilibidi mwanadamu aumbwe jinsi hiyo. Mmoja yuko sahihi, huyo mwingine yuko makosani, na huyo mwingine yuko katikati ya hao wawili. Daima imekuwa hivyo. Angalia, wanafanya jambo hilo kila wakati ambapo hawajui mtu aliye katikati ni mahali pabaya, kwa sababu mtu anaweza kuonyesha jambo hilo kwamba ni kwa nini anafikiri yeye ni sahihi. Huyo mwingine anaweza kuonyesha jinsi anavyofikiria amekosea. Yule aliye katikati hajui kitu juu ya jambo hilo. Hajui augeukie upande gani. Na hivyo ndivyo ilivyo tu katika dini. Watu wanafanya jambo lile lile siku hizi kuhusu kikomo chao cha milele. Sasa tutaudhi kwa dakika moja tu. Wanafanya jambo hilo kuhusu kikomo chao cha milele. Mtu atashuka aende hapa kwenye hii, kula. Kama ungeona buibui kwenye bakuli lako la supu, ungetaka kuishtaki kampuni hiyo ama mkahawa huo. Mbona, usinge kula hiyo supu, ingekuwa na sumu. Usinge inywa hata kidogo. Mende mkubwa ama kitu fulani kilicho chemshwa katika bakuli la supu. Mbona, usinge inywa hata kidogo, ingekuchefua kuwazia jambo hilo.
But yet you let some bunch of theologians
Lakini hata hivyo, utaruhusu kundi la wanathiolojia waingize kitu fulani ndani ya koo lako kitakacho peleka maili milioni moja kutoka kwa Mungu na unakimeza. Wakati mtu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu, nyororo ambao nafsi yako inaninginia juu ya kuzimu nayo. Na kama nilivyosema hapo awali, nyororo ni imara sana kwenye sehemu yake iliyo dhaifu sana. Kiungo kimoja kuvunjika, hilo tu ndilo linalokupasa kufanya ni kuvunja kimoja. Hivyo tu, vingine vyote vinaachilia pamoja nacho. Ina nguvu tu kadri ya kiungo chake kilicho dhaifu sana. Sasa, na mtu anayejua ya kwamba kama ukila supu hiyo iliyo na buibui mwenye sumu, labda itakufanya kuwa mgonjwa. Ingekubidi kwenda hospitalini na tumbo lako lipuliziwe, lifanywe tupu na upitie katika usumbufu mwingi, na ingeweza kwa kweli kukuua. Lakini jamani, unge nini? Mbona kama usinge karibia mahali kama hapo? Usingetaka kukaribia huo mlango wake tena kwa sababu una hofu utatiwa sumu na kufa.
And then you will absolutely join up. Put your names on books.
Na halafu utajiunga kabisa, uandike majina yako kwenye vitabu na kupingana hoja kile Biblia ilisema, halihukumu mwili wako bali naipeleka nafsi yako kuzimoni. Unaona jinsi watu wanavyofanya mambo ya ajabu. Wao wamenini, wanachukua kikomo chao cha milele, wanakiwekea msingi juu ya tamshi la kithiolojia. Na wewe unaweza kuwaletea maandiko ukasema, hivi ndivyo Biblia ilivyosema, hili hapa papa hapa. Naye mwanathiolojia ataliangalia pema, hilo lilikuwa ni kwa ajili ya siku zilizopita. Unaona? Nawe unamsikiliza. Unaona yale Mungu asemayo. Kristo halisi wa kweli usikiliza hilo neno tu, wala hakuna la zaidi. Mtu wa Mungu huishi kwa mkate huo. Angalia, baadhi yao huamini neno, ambapo wapo wengine wanaoamini tafsiri ya madhehebu yao, na wapo wengine kwa machafuko haya wasiojua la kuamini. Sasa baadhi yao walisema, baraza hili na makanisa ulimwenguni, hilo ndilo litakalokuwa kitu chenyewe, tutafanya sisi sote kuwa mmoja. Hilo ndilo hasa. Na wengine wanasema, mbona ni la ibilisi, hili hapa katika maandiko. Ndipo mtu asiyechukua muda wa kuketi chini na kuomba na kulichunguza alisema, sahau jambo hilo. Eti ni sahau. Ni nini yako, kwa tamshi lako ndugu, kwa wadhifa wako, jinsi unavyolichukulia, itakupeleka kwenye kikomo chako cha milele, ambako utakuwa daima. Usifanye jambo hilo. Yatupasa kuketi chini wakati kitu chochote kama hiki kinapotukia. Na swali kama vile katika siku za Yesu, wakati walipokuja, kanisa nilisema, yeye ni mwasi tu, yeye ni bure. Lakini mmoja alisema, yachunguzeni maandiko, akasema, ndani yake mnafikiri mna uzima wa milele, na yeye anawaambia kwamba mimi ni nani? Basi wanaume wanawake wenye hadhi yoyote ile ya Kikristo, ama wanaozingatia kikomo chao cha milele, wanapaswa kuyachunguza maandiko kuona kwamba yeye alikuwa ni nani. Ndipo swali lisingekuwa ni nani huyu, wangesema huyu hapa. Hiyo ndiyo tofauti. Unaona, ni mwanadamu. Wao wana mwelekeo wa kuwa hivyo. Wengine wamekusudiwa hivyo. Vigumu kusema hivyo, bali ni kweli. Inalionyesha. Unaona? Sasa siku hizi wengine wanasema, ninaamini neno, neno ni kweli, kila neno lake. Wengine wanasema, pema, wachungaji wetu wanaenda na kusomea nini ya namna hiyo, wanajua la kusema kuhusu jambo hilo. Wengine alisema, pema sijui, nilijiunga na hili, sikulipenda. Nilienda hapa na kujiunga na hili, sijui nijiunge na lipi. Unaona? Hivyo ndivyo tu ilivyokuwa wakati huo. Kundi la namna ile ile. Bema, daima imekuwa hivyo tangu mwanzo, daima itakuwa hivyo. Sasa, hebu na tutafakari ukweli wa Biblia juu ya jambo hili, na tuone kama ni jambo la kweli kwa dakika chache tu sasa. Adamu, hapo mwanzo ilianza namna hii, jinsi tunavyolifanya siku hizi, haijabadilika hata kidogo. Adamu, alikuwa mwaminio. Shetani, alikuwa ni asiamini. Hakuliamini neno. Kwa hiyo akampata Hawa, ambaye hakuwa na hakika kama lilikuwa ni kweli ama si kweli. Unaona? Shetani asiamini, Mungu alisema, siku utakapokula, siku hiyo utakufa. Shetani akasema, hiyo si kweli. Unaona? Wala hakuamini jambo hilo. Adamu aliliamini. Kwa hiyo akashughulika na yule asiyeunga upande wowote. Kamwe wasingeweza kujua. Huyo mwanamke asingeweza kujua. Sasa angalia, mwanamke hapa anawakilisha dhehebu la kanisa la usoni linaloitwa bibi harusi. yote ilichipuka katika mwanzo, ni mbegu. Ukianzia katika mwanzo, utapata picha yako sawa sawa. Unaona? Sasa, hapa mwanamke aliwakilisha kanisa la siku hizi, kwa sababu, wengine wanasema, sasa hebu tuwachukua Presbiteri na Walutheri, na wote hawa wakija huko, hawa wafanyi biashara na kadhalika, tungependa kuwa na nini, tunataka ubatizo wa Roho Mtakatifu, tungependa kuupata. Je, unatambua siku ambayo tungeweza kuwamo? Unaona? Ingewezekana kuwa kwamba kamwe hawampati. Je, unajua Yesu alisema wakati hao wanawali waliokuwa wamelala. Sasa kumbukeni, mwanamwali aliyelala alikuja kuomba mafuta. Alifungiwa nje. Hakuyapata, hakuyapata kamwe. Je, natambua ya kwamba bibi harusi akisha kuondoka, kunyakuliwa kwenda mbinguni, makanisa yangali yataendelea, watu wanafikiri wanaokoka na kila kitu kama tu walivyofanya siku zote, wataendelea tu kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, waliendelea moja kwa moja wakila, wakinywa na kila kitu kama walivyofanya siku zote. Hawakujua jambo hilo, bali mlango ulikuwa umefungwa. Na ingewezekana, enyi marafiki, ya kwamba mlango ungeweza kufungwa wakati wote, labda tayari umefungwa, kwa yote nijuayo mimi, hatujui, na kwako tu na wachache wao watakaoingia. Najua jambo hilo. Kama ilivyokuwa katika siku za Noho, watu wanane waliokolewa, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake Mwana wa Adamu. Ni watu wachache tu watakaookolewa. Sisemi ni wanane, huenda ikawa ni 800 ama sijui ni wangapi, 1,000,000, sijui, milioni 8, mimi. Lakini unaona, biharusi hata fanyizwa tu kwa kundi dogo lililopo hapa duniani sasa. Wakati wa zamu ya saba, wakati yeye alipokuja, hao mabikira wote waliamka na kutengeneza taa zao. Toka huko nyuma kabisa, kila mtu aliyeliamini neno lililotoa mafuta katika nyakati zote za huko nyuma, walikuja. Kama vile lile piramidi, sehemu ya chini, na kuja juu, lakini jiwe la kilele lilipaswa kuja kuchukua kitu hicho chote kukifanya piramidi. Unaona, kuliweka pamoja. Sasa biharusi atafanyizwa kwa hao wote wa nyakati zote ambao walimwamini na kumkubali Kristo kama mwokozi wao. Sasa hawa hakuwa na uhakika. Adamu alimwambia akasema, sasa Mungu alisema mpenzi kwamba siku utakapokula hilo, siku hiyo utakufa. Lakini wao walisema, shetani alisema, hakika hilo haliwezi kuwa ni kweli. Unawazia baba angewatendea watoto wake kujifurahisha kudogo tu jambo kama hilo? Hakika sivyo ilivyo. Unaona? Na hatimaye aligeukia nini? Aligeukia ile hakika. Na hivyo ndivyo kanisa linavyofanya siku hizi, vivyo hivyo hasa. Oh, hakika. Sisi ni kanisa maarufu. Sisi ni watu mashuhuri. Tumekuwako kwa muda mrefu. Upuuzi huu wote wanaouita ushupavu wa dini hapa nje, upuuzi huu wanaouita ubatizo wa Roho Mtakatifu na kadhalika, huo ni upuuzi. Unaona hicho? Hakuna kitu kama hicho. Aha, hakika. Ninatoa fungu la 10, ninahudhuria kanisa. Mama yangu alienda kwenye. Hakika Mungu. Lakini Mungu alisema vinginevyo, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Katika ladha tu ya neno lake, alisema jinsi kanisa hili la Laodikia litakavyokuwa. Nina kitabu maalum kinachotolewa juu yake hivi karibuni sana, Bwana akipenda. Unaona juu ya Laodikia hii kuonyesha ya kwamba tayari imekwisha, ya kwamba tayari ametiwa muhuri mle ndani na Kristo yuko nje. Kamwe halikusema alirudi akaingia ndani tena, wajua. Kwa hiyo tunaona siku hizi wakiliweka neno nje kama ilivyokuwa siku zote.
Moses, the anointed word.
Sasa angalia Musa, neno lililotiwa mafuta ama chochote tunavyomuita. Ninatumaini mtafahamu ninaposema ya kwamba yeye alikuwa ni Masihi. Alikuwa ni neno lililotiwa mafuta lililoahidiwa kwa ajili ya siku hiyo. Musa alikuwa neno. Je, mnaamini jambo hilo? Hakika, neno Masihi maana yake ni mti wa mafuta. Unaona? Sasa Nuhu alikuwa ni mti wa mafuta wa siku yake. Ibrahimu alikuwa amesema kungekuwa watu wake wangekuwa wageni miaka 400 utumwani, na wangetolewa kwa mkono wenye nguvu, na yale angeonyesha ishara zake na maajabu, na vizazi vilivyokuwa vikija na vile vingefanya. Naye Musa alisimama pale, hilo neno lililotoa mafuta la siku hiyo. Hiyo ndio sababu angeweza kuweka mkono wake kifuani mwake. Kwa nini? Alikuwa amesimama katika uwepo wa Mungu. Amina. Ule utukufu mkuu wa Shekina ukimzunguka kila mahali. Kila hatua aliyopiga ilimwakilisha Mungu. Hapo ndipo kanisa linapopaswa kuwa limesimama sasa. Kweli. Badala ya jambo hilo, tunaingia kwenye ghadhabu ya kitu fulani cha kimadhehebu. Lakini Musa alikuwa amevutiwa, naye akaenda kando. Na pale ilikuwapo ile nguzo ya moto ikininginia kwenye hicho kijiti. Na hapa alisimama Musa aliyetiwa mafuta. Hapana shaka mtu huyo hata hakujua alilokuwa akifanya. Ishara alizopewa wakati aliposimama pale, ameshika fimbo yake ya mchungaji. Hakujua ya kwamba hiyo ingekuwa ni fimbo huko jangwani. Igeuka ikawa nyoka, kisha ikawa upatanisho, hivyo ilivyofanya hiyo nyoka huko jangwani. Mambo yote yale aliyofanya yalikuwa ni ishara na sauti zikinena na hao watu. Unaona? ulikuwa na kitu kilichokuwa kinamhusu yeye. Huenda hata Musa mwenyewe hakujua jambo hilo, bali yeye alikuwa ni neno lililotiwa mafuta la siku hiyo. Alikuwa ni mjumbe aliyetiwa mafuta. Kwa hiyo kama alikuwa ni mjumbe wa wakati huo, yeye alikuwa ndiye Masihi wa wakati huo. Alikuwa ni mtu wa mafuta. Sasa yeye, Yoshua na Kalebu, walikuwa waaminio kwenye kundi hilo. Angalia, nao walijaribu kuwafundisha wengine ukweli. Lakini unaona, Shetani, Dathani na Kora waliwafanya wengine kuangamia jangwani. Sasa shida ilikuwa ni nini? Mungu alikuwa amemwita Musa. Yeye hakutaka kwenda. Hao manabii walikuwa na mambo kama hayo ya kufanya hata wao. Wao ilikuwa ni jambo gumu kufanya. Hawakutaka kuwa wakitoka na kudhihakiwa, walitaka kuwa na ushirika na kuchanganyikana na hao wengine na kuambatana na ndugu. Lakini unaona, kama tu vile, ninaamini, ninasahau ilikuwa ni nabii yupi aliyesema, kama sitaki kufanya jambo hili, kwa maneno mengine, lakini moyo wangu wote utashika moto. Mungu amenena, nami sina budi kulipeleka. Kama walilipenda, kama watu walimsulibisha, kama walimpiga kwa mawe, lolote walilofanya, Mungu amenena na moyo wake, naye hana budi kulisema. Si mtu uwe tofauti, bali ni utii. Utii ni bora kuliko dhabihu, utii kuliko mafuta ya kondoo dume. Unaona, lilikuwa moyoni mwake, hana budi kutekeleza jambo hilo. Yalikuwa ndiyo maisha yake. Asingeweza kulizuia. Kulikuwako na kitu fulani, mdundo fulani, ndiyo ya sukuma. Wasingeweza kulibariki wala kulilaani. Mungu alikuwa na mamlaka kamili juu yao, mpaka yeye. Ye alikuwa ni sauti yao, tendo lao. Haleluya. Nipe kanisa lililotiwa mafuta chakari na Mungu mpaka kila tendo lao na hatua yao. Bwana asema hivi. Nilalotembea katika huo utukufu wa Shekina, itaonyesha Masihi, mtu wa Mungu aliyetiwa mafuta, anayesimama juu ya nchi. Huyo hapo alisimama Musa karibu na hiki jitu kilichowaka moto na ule utukufu wa Shekina. Simama pale ametiwa mafuta, ilikuwa ni vigumu kwake kujua alilokuwa akifanya. Alikuwa tu akitii kile ile sauti ilichosema afanye. Weka mkono wako kifuani mwako, utoe. Toa ile fimbo, igeuze iwe nyoka. Itupe chini tena. Haidhuru mtu mwingine yote alisema nini, yeye alikuwa akifanya jambo hilo. Sema, Bwana nionyeshe utukufu wako, nami niko tayari kwenda Misri. Mimi si msemaji, niwezi kuzungumza vizuri, bali nijalie tu kuona utukufu wako. Naye akamuonyesha. Naye alishuka akaenda akachukua mambo yeye haya na kuonyesha ya kwamba yeye alikuwa ni Masihi aliyetiwa mafuta. Mtu huyo aliokota mavumbi kutoka ardhini na kuyatupa hewani, na nzi na viroboto wakaruka kutoka katika mavumbi hayo na kuifunika nchi. Nani angaliweza kuumba ila Mungu? Alichukua maji kutoka mtoni na kuyamwaga ukingoni, na kila tone la maji kote Misri ikageuka kuwa damu. Nani kingaliweza kufanya jambo hilo ila Mungu? Ilikuwa ni kitu gani? Alikuwa amejisalimisha kabisa kwa neno la Mungu lililotiwa mafuta, mpaka yeye akawa ni Masihi. Misri walijaribu kulikataa hilo namna hii. Wasioamini walijaribu kulikataa. Wanaojifanya waaminio walijaribu njama zao. Lakini neno la Mungu liliwapeleka moja kwa moja hata kwenye nchi ya ahadi. Hiyo ni kweli. Walikuwa wametiwa mafuta. Walikuwa, yeye alikuwa ni Masihi. Sasa swali linazuka huko jangwani. Hapa ndipo linaposababisha. Unaona, sasa ninataka muangalie ndugu zangu. Sasa kumbukeni, watu hao walifurahia hizo baraka. Walifurahia mahubiri ya nabii huyu, huyu mti wa mafuta. Walimwamini. Walimfuata. Lakini kulitokea huko jangwani mtu jina lake Dathani na mwingine jina lake Kora. Nao wakasema, hii haina budi kuwa ni kazi ya mtu mmoja. Musa anafikiri yeye ndiye pekee aliyeitwa na Mungu. Huo ujumbe wa mtu mmoja hawakuutaka. Hawakuutaka. Wala Mungu kamwe hakushughulika ila na mtu mmoja kwa wakati mmoja. Daima ni ujumbe wa mtu mmoja. Ni wakati gani alipopata kushughulika na watu nje ya mtu mmoja tu? Ni mtu binafsi, si kundi. Wewe unawajibika kwa Mungu, kila mmoja wenu. Unasema, yo ninaamini jambo hilo. Una nini tu, unachofanya, unalifurahia tu, unafurahia wazo fulani. Huyu hapa mwanamke anayesimama hapa, mimi ni kijana mwanamume, nikingojea kuoa. Anatimiza matakwa yangu kwa kila njia. Yeye ni Mkristo mzuri, anaonekana hivyo, anavaa hivyo, anaendelea hivyo, anaishi hivyo. Nitakubali atakuwa mke mzuri kwangu. Bali yeye si wangu mpaka nitakapomchukua awe wangu. Hivyo ndivyo ujumbe ulivyo. Unaweza kuhurumia na kusema ni wa kweli, bali nakubidi kuuchukua wewe mwenyewe upate kwa sehemu yake. Ndipo wewe pamoja na huo ujumbe mnakuwa mmoja. Ndipo upako uko juu yako kama ulivyo juu ya wengine. Sasa shetani, yeye hakuamini huo. Dathani, aliwafanya Dathani na hao wengine kutokuamini, akawafanya hao wote kuangamia. Lakini unasema, ngoja kidogo ndugu Branham, wewe ulisema watatu, Musa, Yoshua na Kalebu. Hiyo ni kweli kabisa, hao ndio waliokuwako. Lakini hapa unasema tu wawili. Unasema hapa ya kwamba kulikuwako na unasema shetani wa miujiza, lakini kulikuwa na Mungu wa miujiza pia, akiwatia mafuta hawa watatu. Sasa shetani anapakwa tu mafuta. Lakini yule mwingine anakuja, yule mwingine anakuja. Hebu angalieni tu kwa dakika chache. Yeye anajitokeza jukwani, jina lake ni Balaamu. Yeye ni nabii mpenda fedha. Anajiita nabii, ni nabii wa uongo. Daima kuna aina tatu za manabii. Na daima pamoja na Israeli na pamoja na hilo kundi, daima kulikuwa na manabii. Hao manabii wororo wa kujipendekeza waliotembea na wakitaka kujipendekeza kwa mfalme na kupata riziki na vema, kama vile Ahabu alivyokuwa na hao 400 watu wamevaa kwa mtindo wao wa kikasisi. Naye akamwambia yule mfalme mkuu kule Joe, yule Yehoshafati, akasema, "Mbona hakika ina 400 watu ni manabii wa Kibrania waliofunzwa vizuri." Nao watu walikuja na kutabiri, lakini mtu huyo alikuwa na Mungu wa kutosha ndani yake kujua ya kwamba hilo halikuwa sawa, maana alijua Elia alikuwa amelaani kitu hicho. Mungu angewezaje kubariki kile alichokuwa amelaani? Asingeweza kufanya jambo hilo. Yeye alisema, "Je, una mmoja zaidi tunaiweza kumtaka shauri?" Akasema, "Naam, una mmoja hapa nje, Mikaya mwana wa Imla." Lakini kasema, "Ninamchukia." Kasema, "Yeye anatuingilia siku zote, akinilaumu na kuninenea kila kitu kiovu." Ingewezekanaje? Simba alikuwa amenguruma, Mungu alikuwa amenena. Ni nani asingeweza kusema kweli? Wakati ilikuwa ni kinyume cha neno la Mungu, ilibidi akilaani kitu hicho. Daima wamekuwa na jambo hili, huyo nabii wa uongo. Lakini daima wamekuwa na wakweli pia. Mkeni, hakukuwako na shule nzima yao. Nikuwako na mmoja wao. Hivyo ndivyo ilivyo katika siku yoyote. Hivyo ndivyo ilivyo leo. Nabii wa siku hii ni neno hili. Hiyo ni kweli. Nabii leo si hao wote mbalimbali. Kuna nabii wa Kimethodisti, nabii wa Kibaptisti, nabii wa Kipentekoste, kila aina ya manabii kila mahali kote nchini. Lakini bado inabakia kuna nabii mmoja wa kweli. Je, yule jana, leo na hata milele? Hiyo ni kweli. Yesu Kristo. Naye ni neno. Hiyo ni kweli. Yeye ni neno. Neno leo tu wa mafuta la wakati huu. Muangalie yeye sasa tunaposafiri. Naye ya kwamba Yoshua na Kalebu, na kisha huyu hapa Balaamu anakuja katika nabii wa kukodiwa. Yeye alifanya nini? Alikanyaga moja kwa moja juu ya kila neno la Mungu baada ya Mungu kumuonyesha. Yeye anawakilisha madhehebu siku hizi. Tutaonyesha jambo hilo katika dakika chache tu. Dathani, kile alichokuwa na kile hao wengine walichokuwa. Sasa, Balaamu aliwakilisha madhehebu, mtu ambaye hakupaswa, anayepaswa kujua vyema zaidi. Alijua ya kwamba hilo lilikuwa ni makosa. Lakini alifanya nini baada ya jambo hilo? Mungu alimpa onyo, bado alikanyaga moja kwa moja kwenye hilo onyo. Alikuwa ana wazimu mwingi mno wa fedha na kupendwa na watu sana, kwamba aliweza kuwa ni wa kundi lao. Na hivyo ndivyo makanisa yanavyofanya siku hizi. Yanaingia moja kwa moja kwenye hilo baraza la makanisa ulimwenguni. Na kila onyo linatangazwa nchini kote, na ishara na maajabu katika siku hizi za mwisho, wanatembea na kuingia moja kwa moja ndani yake. Hata hivyo, kwa sababu wanapenda kusifiwa na wanadamu zaidi kuliko wanavyolipenda neno la Mungu. Nina rafiki mzuri huko anayehubiri ujumbe huo, Mpentekoste, huko nje akiwaambia watu, akijaribu kuliunganisha kanisa pamoja, akisema ya kwamba hatuna budi kuingia ndani ya huu uamsho huu wa ekumeni. Mbona wengine ndani yake kanisa la Kristo, mengi ya madhehebu haya ambayo hata hayaamini katika kuzaliwa na bikira na mambo hayo yote mbalimbali, na wote ni wanachama wa huo, watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipopatana? Halafu ulisema amina kwa jambo hilo, juu ya jambo hili sasa. Basi mtu anawezaje kusema ya kwamba yeye ni Mkristo na amejazwa na Roho Mtakatifu, na akane ya kwamba neno hilo ni lile lile jana, leo na hata milele? Roho Mtakatifu ndani yako ataitikia neno hilo, kila neno, amina, amina, amina. Wakati neno linaposema chochote, wewe unasema, hiyo ni kweli, amina. Nini? Kwa kuwa unakubaliana na neno, unakubaliana na Mungu, wewe na Mungu ni mmoja. Mungu yuko ndani yako, wewe ni mwanawe ama ni binti yake. Inakufanya masihi kwa ajili yake, neno lilotiwa mafuta likiishi ndani yako. Angalia, Balaamu aliyakanyaga mambo haya moja kwa moja. Yeye alikuwa ni madhehebu kamili na jibu kamili kwa ladha yao. Hivyo ndivyo Dathani alivyotaka. Hivyo ndivyo Kora alivyotaka. Walitaka kuunda madhehebu kutoka kwenye kitu hicho. Wakasema, na watu watakatifu kila mahali hapa. Sijali watu wawili wangetembea pamoja kikamilifu jinsi gani, kuna tofauti ndani yao. Kwa zetu si sawa, alama zetu za vidole gumba hazifanani. Kuna mambo mengi juu yetu. Hata hivyo tunaweza kupeana damu mmoja kwa mwingine, hata katika mapacha, nao wangali ni tofauti. Basi unaona, Mungu anamweka mtu mmoja tu katika mdundo huo, na wengine wanamuamini huyo. Yeye alimfanya mtu mmoja, na watu wengi kutoka kwa mtu huyo. Kama vile watu wanavyokufa katika Adamu, watu wanaishi katika Kristo. Yeye alifanya njia moja ya mauti, na watu wakaenda, wakaingia ndani yake. Naye alifanya njia ya uzima, na wote wanaoiendea wana uzima. Kutoka kwa mtu mmoja, si watu dazeni moja walikuja na wakafa. Haikuwabidi watu dazeni moja kutenda dhambi. Mtu mmoja alitenda dhambi moja. Mtu mmoja alilipia adhabu yote. Haihitaji kutambaa tena kwa magoti yako na kusema salamu Maria na aina yote hii ya mambo na kuwatukuza wafu. Yesu alikufa kusudi karama ya Mungu ipate kuwa bila gharama. Yeye alilipia deni lote kabisa. Lakini unaona, tunataka kuwa na jambo la kuchangia katika hilo. Angalia jambo hili sasa. Jamaa hawa walitembea kule na kusema, "Vema, unajaribu kujifanya wewe ndiye mwanamume pekee kwenye kundi, unafikiri wewe ndiwe pekee." Ndipo Musa alichochwa naye, akarudi akasema, "Baba," akasema, "Jitenge nao, wote walio upande wa Mungu waje huko." Ndipo akaifungua ardhi na kuwameza. Hiyo ni kweli? Wazia tu jambo hilo ndugu. Lo jamani. Kwa nini hawakumwamini? Kwa nini hawakuamini ya kwamba huyu Musa alikuwa ndiye kiongozi huyo wa Mungu? Kwa nini walitaka kushindana naye? Kunung'unika na kulalamika daima wakati walipouona mkono wa Mungu na kwenda chini ya na Musa. Mungu alikuwa amethibitisha ya kwamba Musa alikuwa ni masihi wake aliyetiwa mafuta. Unaona? Na halafu nini tu? Unaona? Ndani ya moyo wao walikuwa wakitaka kitu fulani tofauti. Ni kitu gani kilichowapata enyi wa Pentekoste? Miaka michache iliyopita mlitoka kwenye machafuko hayo yanayoitwa madhehebu kujifanya Pentekoste. Kwa nini mlitaka kurudi mle tena? Ganda lilipaswa kuja. Punje haikuwa hapa bado, unaona? Angalia. Hivyo ndivyo tu walivyofanya. Hilo lilikuwa limo moyoni mwao. Iliwabidi kufanya jambo hilo. Sasa unaona, Dathani alikuwa na wazo ya kwamba watu wote wangeweza kufanya dini kubwa kutoka katika hilo. Unajua, hata mtume Petro alikuwa na wazo lile lile kwenye mlima wa kugeuzwa sura. Yeye alisema, tujenge vibanda vitatu hapa, kimoja cha Musa, na kingine cha Torati, na kimoja kwa ajili ya manabii, kimoja. Na hapa alipokuwa bado anazungumza, kulikuwa na sauti iliyoshuka ikasema, huyu ni mwanangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Hapo ndipo walipoangalia nyuma, wakamwona Yesu peke yake. Huyo hapo amesimama. Yeye alikuwa ni neno. Hilo tu ndilo unalopaswa kusikia, ni hilo neno. Huyo ndiye katika wakati wowote ule. Angalia vile neno linavyosema kwa ajili ya wakati huo, na umwangalie Mungu akilitia mafuta na uambatane nalo. Hivyo tu. Wao waliifuata nguzo ya moto mpaka kwenye nchi ya ahadi. Wale waliomaliza safari waliifuata, hao wengine wakaangamia. Angalia, walitaka neno lichanganywe na ulimwengu, ikasababisha wakosee. Hebu angalia jinsi lilivyowafanyia neno. Walilikosa kwa maana wasingekubali neno lililotiwa mafuta. Unaona, huna budi kuwa na chabandia. Kwanza inakubidi kuwa na kilicho halisi upate kufanya chabandia kutoka kwake. Na walikuwa nacho pale, naye Mungu akaonyesha ya kwamba hakuwa pamoja nacho. Wazia jinsi walivyokuwa wamefahamishwa neno kikamilifu kwa kuthibitishwa kwao. Kila kitu ambacho Musa alitabiri kingetukia, kwamba alikuwa amewaita wapeleke kwenye nchi hii ya ahadi. Kila kitu ambacho Musa alitabiri kilitukia papo hapo. Hakuna neno lake hata moja lililoshindwa. Ni majali wa jinsi gani kwamba hayo yalipaswa kuwa. Kujua ya kwamba mlikuwa mkitembea jangwani. Na hapo baadaye wakati alipowaambia ujumbe iliwabidi wauamini kwanza. Lakini baada ya kuwatoa huko, Mungu aliposema, "Nitawathibitishia ya kwamba mimi ndiye ile nguzo ya moto mliokutana nayo jangwani." Kwa hiyo akasema, "Wakusanye wote pamoja kuuzunguka mlima." Ndipo akashuka juu ya mlima Sinai, naye Mungu akaanza kunguruma. Watu wakasema, "Usimwache Mungu azungumze, acha Musa azungumze. Usimwache." Mungu akasema, "Sitasema nao tena namna hii, bali nitawaondokesha kumletea nabii atakayenena katika jina langu. Unaona? Kwa hiyo tunaona ya kwamba hivyo ndivyo Mungu amefanya daima. Kwa nini hawakuweza kuona jambo hilo hapo mwanzo? Kuona mambo haya yote na kisha wanungunike dhidi ya ujumbe uliokuwa kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Walianza nao ipasavyo na kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Lakini bado iwabidi wanungunikie jambo hilo. Wazia jinsi lilivyo kamilifu. Jinsi ambavyo wangeweza kutembea kila siku wakitembea pamoja na Bwana. Ni maisha ya jinsi gani kuishi? Moja kwa moja jangwani. Usiku wanakula mana, asubuhi iliyomwagika usiku kucha. Unajua, ilikuwa ni la kawaida sana kwao, hata wakasema, nafsi yetu ina kinai chakula hiki. Unaona? Na hivyo ndivyo imekuwa kwetu. Ninafikiria tu juu ya makundi madogo ambayo tuna nini katika tu huduma yangu ndogo kote nchini. Ukiona si uponyaji tu na kadhalika, huo daima umekuwako. Uponyaji, Mungu daima alikuwa na njia fulani ya uponyaji mahali fulani. Hata alikuwa na malaika katika kidimbwi wakati mmoja, na haya linini, kila namna ya mambo. Yule nyoka ya shaba jangwani, daima umekuwa na ishara za uponyaji. Hicho sicho ninachozungumzia habari zake. Uponyaji ni jambo moja linalovutia usikivu wa watu. Yote atachangia ibada ya uponyaji, watachangia sherehe ya nyimbo. Lakini inapofikia maskini nafsi iliyopotea, hawana uhusiano wote nayo. Unaona? Sasa hilo si karibu kama kweli? Kuna kila kitu kwa maskini nafsi iliyopotea. Hawataki kujihusisha chochote na hilo. Watamwacha apapase papase aingie kwenye kitu chochote. Waseme, vema, hilo ni sawa, yeye ni mfuasi wa kanisa, haitadhuru chochote. Lakini sasa tunaona hapa ukikaribia kufunga upesi tuwezavyo hapa. Wazia jinsi lilivyokuwa kamilifu. Na angalia kupitia siku ambazo tumekuwa hapa juu ya dunia hii. Angalia yale Bwana Mungu amefanya. Alianza na ishara kubwa na maajabu na miujiza ambayo sote tulifurahia. Alafu angalia, ndipo ukaja ujumbe nyuma yake. Angalia kile kilichotukia. Ukitembea si peke yako tu, mtu fulani akiambatana nawe. Unaona kundi la malaika wakija kutoka mbinguni wakiitikisa dunia nzima, unasimama tu pale. Na magazeti yanaandika habari zake, wakati imetabiriwa miezi na miezi hapo nyuma jambo hilo lingetukia. Yule pale amesimama pale na kusema, wakati umewadia, rudi, fungua ile mihuri saba ya siri ambayo ilikuwa imefichwa kote kupitia yale matengenezo na kadhalika, uieleze. Halafu kunakuja kuhubiriwa kwa uzao wa nyoka na mambo haya yote namna hiyo. Na basi makasisi wanafanya nini? Badala ya kusema, mbona Luther alisema hivi ama vile, wana nini tu? Kamwe hawataliona. Unaona? Lakini ni majali wa jinsi gani kwetu sisi tunaoamini kutembea katika uwepo wa Mungu kila siku. Simama pale na kuona upepo wa kisulisuli ukitoka mbinguni, ulikata mlima nusu vipande viwili, ukisimama pale mahali tulipokuwa, ukakata vilele vya miti na vitu kama hivyo. Ndipo mlipuko wa neno ukatokea na kupatikisa mahali pale mara tatu. Nasema, angalia ukielekea kwenye pwani ya magharibi, ukaenda moja kwa moja kule na kuitikisa sana Alaska, na unakuja moja kwa moja kwenye pwani ya magharibi sasa. Kweli kabisa. Siku iliyotangulia niliokota jiwe na kulitupa hewani na kusema, Bwana asema hivi, wakati umewadia, hukumu zitaanza duniani. Matetemeko ya nchi na kila kitu vitakuwa vikitendeka, na pwani yote ya magharibi itatikiswa na kadhalika. Angalia jinsi lilivyo kamilifu. Siku baada ya siku, kila kitu ni vile vile hasa yeye alivyosema. Nawezaje kulikataa hilo ndogo? Hebu na tushikilie imani yetu kwake.
We know who it is.
Wao wanasema, ni nani huyu? Tunajua ni nani. Ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Ile nguzo ya moto. Wakati wa Musa, angalia jinsi ilivyofanya. Mfano wa nguzo ya moto siku hizi daima ni nini? Kwa nini hawakumwamini Yesu kuwa ni neno? Walikuwa na fasiri mbaya na ufahamu mbaya. Kama tu vile Hawa alivyofanya, wanafanya vivyo hivyo sasa. Basi Balaamu na fundisho lake alikuwa sawa tu kwao, naye alitimiza ladha yao kabisa. Kwenye ile sikukuu, angalia kwenye ile sikukuu ya wa Moabu, unaona lo, yale aliyosema. Angalia hapa jinsi hilo lilivyokuwa na picha ya siku hizi, jinsi linavyoonyesha mfano wake huko nyuma. Ninawachelewesheni sana, lakini tazameni, angalieni kwa muda kidogo tu. Ile sikukuu ya wa Moabu. Unaona, kama yeye asingewatoa moja kwa moja kutoka pale kwa njia moja, Balaamu aliwatoa, ndipo akawaunganisha pamoja. Kama asingaliweza kuwalaani yeye mwenyewe, kadri alivyowalaani, ndivyo Mungu alivyowabariki. Iliendelea tu. Unaona? Hivyo ndivyo alivyowafanyia wa Pentekoste. Walisema miaka michache iliyopita, wakati ninyi nyote mlipoanza, singefika popote, mlikuwa bure. Ninyi mngepoa kabisa, ninyi ni kundi tu la washupavu wa dini. Lakini kila wakati walipokazana kuwalaani, mlirudi moja kwa moja tena. Mungu aliendelea kufunua ujumbe wake kutoka huko chini kwenye asembli ya kale, huko nyuma kabisa mwanzoni, ile baraza kuu. Ndipo yeye akauingiza wakati walipolipokea jina la Yesu Kristo kwa ajili ya ubatizo wa maji. Ndipo mmoja akarukia upande huo, huyo mwingine upande ule, na mmoja akaondoka. Akaunda hili na lile. Mungu aliendelea kubariki. Sasa vema, aliona asingeweza kuwalaani ninyi. Unaona? Kwa hiyo atafanya nini? Yeye atawafanya madhehebu awalete. Lo, si sote ni mmoja kwa vyo vyote vile. Unaona? Sote tunamwamini Mungu yeye yule. Kwa hiyo hivyo ndivyo tu Balaamu alivyofanya. Na hivi je, Yuda hakutuonya juu ya jambo hili? Walikosea katika njia ya katika fundisho la Balaamu na kuangamia katika maasi ya Kora. Hivi Yuda, ndugu wa kambo wa Yesu, hakutuonya juu ya jambo hili katika Biblia? Wao ni kama Kaini tangu mwanzo, watu wa kukodiwa. Yule alienda kanisani na kujenga makanisa na kujenga madhabahu na kutoa dhabihu, wanakosea katika njia ya Kaini, wanakimbia katika njia ya Balaamu na kuangamia katika maasi ya Kora. Yuda anaweka jambo hilo lote wazi kama tunavyofanya asubuhi ya leo hapa mbele zenu, kama vile tumekuwa tukilifanya. Kitu chochote kimewekwa pale. Waliangamia katika maasi ya Kora. Hebu wazia tu jambo hilo, jinsi hilo lilivyokuwa baya. Kuwazia tu vile ambavyo Kora, unaona, je, alisema sasa sisi sote tunaenda kwenye karamu. Sisi sote ni mmoja. Kwa Moabu walimwamini Mungu. Hao walikuwa ni watoto wa binti ya Lutu. Unaona? Sote tunamwamini Mungu mmoja. Kimsingi walikuwa sahihi kabisa. Angalie Balaamu kule juu akiwa kimsingi kabisa kama mbaptisti yeyote mzuri ama mpresbiteri siku hizi. Alipanda akaja pale, na hapo walikuwa kwa Israeli, hao wasio na dhehebu. Walikuwa ni taifa. Israeli haikuwa taifa, walikuwa ni watu wakati huo. Hawakutaka kupitia kwenye njia ya Mungu. Baada ya kitambo kidogo walitaka kuwa kama mataifa mengine. Hapo ndipo wanapokosea. Lakini mradi tu wanataka kukaa pamoja na Mungu, vema. Balaamu akatoka akaangalia huko chini akasema, vema jamani, unajua mmoja wa hawa wahudumu alimwoa mke wa mtu mwingine. Mambo haya mengine yote, lo, hakika walikuwa na mengi sana. Alisahau kusikia kupaza sauti kwa mfalme kambini. Kamwe hakuona ule mwamba uliopigwa, huyo nyoka wa shaba akininginia pale kwa ajili ya upatanisho. Hakutambua ya kwamba hawakuwa wamejiunga na dhehebu lolote. Walikuwa wamejiunga na agano la Mungu, na walikuwa wakitembea katika hilo. Unaona? Naye Balaamu akasema, kimsingi nijengeeni madhabahu saba. Hayo ndio ambayo Yehova alihitaji. Hayo ndio Yehova aliyo nayo pande zote mbili. Vema, wekeni ndama saba juu yake. Hivyo ndivyo walivyokuwa wakifanya kule chini kwenye ile kambi. Niwekeni madume saba ya kondoo juu yake, kwa maana Masihi huja siku moja. Vema, unaona, kimsingi watu wawili walikuwa sahihi kimsingi. Unaona? Lakini siku moja, wakati alipoona asingeweza kumpata kwa jambo hilo, akasema, kama tukijiundia madhehebu pamoja basi. Na hapo ndipo walipofanya kosa lao. Hapo ndipo kwa hali zote, hasa Pentekoste ilipofanya kosa lake, wakati ilipojiundia madhehebu kama makanisa mengine. Mimi si adui yenu, mimi ni ndugu yenu. Moja ya siku hizi mtatambua ya kwamba hiyo ni kweli. Huenda ikachukua muda kidogo bado kutua kuchache kwa jua, lakini siku moja mtaona ya kwamba hiyo ni kweli. Ndipo fundisho la Balaamu likawapiga kama tu hivyo ndivyo walivyotaka. Sisi sote ni mmoja, unaona? Kwa hiyo hao hapo wakaenda, manabii wao wote, na wote wakaambatana moja kwa moja pamoja nao, na wakahudhuria ile karamu. Hao wakasema, nasi sote tunaamini ya kwamba kuna Mungu mmoja. Hebu na tuamini jambo hilo, kile hasa walichokuwa wakitafuta chenyewe hasa. Sasa wakati Methodisti na Baptisti inapokuwa ni vigumu kwao kusanyika pamoja kwa ajili ya madhehebu yao, lakini wakati shirika kubwa mno litakapokuja ambao sote tunaweza kuungana pamoja, vema. Ndio unasema Pentecoste kamwe hawatalipokea? Hawatalipokea. Walifanya nini hivi majuzi huko Misuri? Ulisoma gazeti yenu, hakika. Unaona? Eti hamtalipokea? La, si ninyi wa Pentecoste, ninyi watu, lakini sio ninyi, ni ule utawala pale juu unaowasukuma. Hicho ni kichwa kinachowageuza. Hiyo ni kweli. Msiambatane nacho. Kaeni mbali nacho. Hiyo ndio alama ya mnyama. Tokeni kwake upesi mwezavyo. Unaona? Huo ni ukasi. Hicho kichwa cha utawala ndicho kinachoendesha. Wala tusingalitoka kwenda huko na kufanya vita na Ujerumani wala yoyote ya hayo mengine. Tulikuwa na hawa baadhi ya wanasiasa hawa wakubwa wanaoketi hapa kutengeneza bunduki mpya na kuanza, sitaki fedha kutokana na fedha za damu kutoka kwa mtoto wangu mwenyewe ambaye inambidi kutoka kwenda huko na kufa kwa ajili yake. Unaona? Lakini hivyo ndivyo ilivyo. Siasa ndizo zinazofanya jambo hilo. Na dunia nzima inatawaliwa na ibilesi. Hivyo ndivyo Yesu alivyosema hasa. Wala kamwe haitakuwa sawa mpaka kwenye ule utawala wa miaka elfu, wakati Yesu atakapokuja na kutwaa yote. Lakini sasa tuna shida hizi. Warakishe ili tuweze kumaliza sasa. Kile tu walichokuwa wakitafuta, kitu chenyewe hasa, hicho tu ndicho walichotaka. Ushindi wa shetani kwenye karamu ya wa Moabu. Ana mwingine unaokuja pia. Anawaweka wote jinsi ile ile. Ngoja, wote mara moja. Wazia tu yale waliofanya. Kama vile tu ilivyokuwa, haikubidi kuchukua miaka mitatu ama minne mikubwa, mirefu kulipanga. Wao, huyo nabii wa uongo, mtu aliyetembea juu ya neno la Mungu. Kila onyo ambalo Mungu ametuma kote nchini na kuambia, tokeni kwake, tokeni kwake, tokeni kwake, hawatatoka, watakaa mumo humo. Wanalipuuza neno la Mungu, wanayapuuza maneno hayo, wanazipuuza ishara, wanayapuuza mambo yale tulionayo, wanaendelea vivyo hivyo walivyo. Naungana hata hivyo, nasonga mbele moja kwa moja kwenda huko, lazima tuungane hivyo tu, sote tu kitu kimoja. Unaona upumbavu wa ibilisi? Walifanya jambo lilo hilo kwenye ile karamu ya Nikea. Huko Nikea, Urumi, waliunda madhehebu kutoka katika kitu hicho, na hivyo ndivyo ilivyotendeka. Shetani alikuwa na karamu ya Nikea, loo jamani. Na tangu wakati huo, sikilizeni, nitatamka neno kubwa mno hapa sasa. Nawe uliye kwenye kanda, unayetaka kubishania jambo hili, bishana nalo mwenyewe na historia, pia na Biblia, unaona, bali si kwangu. Sikilizeni, kila wakati Mungu anapomtuma mjumbe na kuanzisha ujumbe, na wakati hilo kanisa, wakati kundi hilo la watu linapokuja kwenye karamu ya kimadhehebu, huko ndiko wanakofanyia jambo hilo. Huko ndiko ninyi wa assemblies mlikolifanyia. Huko ndiko ninyi wa umoja mlikolifanyia. Huko ndiko ninyi wengine mlikolifanyia. Kwenye karamu yenu ya kimadhehebu, jitupa wenyewe kurudi moja kwa moja kwenye kitu kile kile ambacho Mungu alikilani tangu mwanzo. Hiyo ni kweli kabisa. Wakati wote ambapo kanisa liliwahi kupata ufufuo, wakati wa Luther, alafu nini? Ni jambo gani lilitukia? Methodisti, kote huko nyuma katika nyakati mbalimbali, Zwingli, Finley, Fini, hao wengine wote, wakati walipokuwa na ufufuo, walifanya nini nao? Waliutupa moja kwa moja katika karamu ya kimadhehebu, na wakatambaa na kuingia pamoja na hao wengine, wakawabandika chapa kama hao wengine. Ndipo mna kundi la watu linalowatawala. Roho Mtakatifu hawezi kutenda kazi tena. Hiyo ni kweli kabisa. Unaanza kuhubiri jambo fulani linalofundishwa na Biblia, unalipenda, madhehebu hayo hayaliamini, wanakufukuza moja kwa moja. Hebu jaribu hilo wakati mmoja uone kama ni kweli ama si kweli. Utaona kwamba ni kweli. Unaona? Kwenye karamu ya kimadhehebu kila wanapoitiwa hayo, hiyo karamu ya Balaamu, shida inaingia. Lo, Luther, Wesley, Pentecoste, na hao wote ni wahanga wake. Angalia, hapo ndipo basi. Haleluya! Wakati Musa alipojitokeza na kusema, ni nani aliye upande wangu na wa Mungu? Amina! Hapo ndipo yule Mlawi alipouchomoa upanga wake, kupitia kambini na kuangamiza kabisa kila kitu kilichokuwa na uhusiano na jambo hilo. Amina! Kila kitu, kila mwanamume aliyekuwa na mwanamke wa Kimoabu, waliwaua papo hapo wote wawili pamoja. Sasa, saa imewadia. Mtu huyo yuko wapi? Wako wapi wana wa Haruni? Baadhi ya ukuhani ambao wako tayari kulichomoa neno la Mungu, upanga huu wenye makali kweli. Nasema, ni nani anayesimama upande wangu na upande wa Mungu? Yuko wapi? Waweza kualika, kualika, bali hakuna mtu anayejibu. Naona kila ninachomaanisha, hatulielewi. Na nini tu, kuna kasoro fulani. Angalia, hao hapo. Hapo ndipo Musa aliposimama na kusema mambo haya.
Their sin that they did there when they denominated themselves with
Lord. Angalia, dhambi yao waliotenda kule, walipojiundia madhehebu pamoja na Wamoabu na kuwafanya mwili mmoja, hawakusamehewa hiyo dhambi kamwe. Nitashikilia hilo kwa muda kidogo tu. Tumechelewa, bali hebu kidogo tu. Hawakusamehewa dhambi hiyo kamwe. Hakuna hata mmoja wao aliyefaulu kuingia katika inchi ya ahadi. Yesu alisema katika, samahani, Yohana Mtakatifu 6, Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 6, wakati waliposema, baba zetu walikula mana jangwani, kwani wa Pentecosti. Ndugu walikula mana, walikula kitu halisi. Yesu alisema, nao kila mmoja amekufa, wameangamia, wamepotea milele. Hawakusamehewa dhambi yao kamwe. Walifanya nini? Walivunja agano lao na Mungu na kujiunga pamoja na Balaamu, yule nabii wa kukodiwa ambaye asingekubali onyo la Mungu, asingechukua neno la Mungu, asingechukua kitu chochote cha Mungu, lakini alikuwa ameyakinia kuwaunganisha wote kuwa mmoja. Unaweza kuona ujinga huo? Ningeweza kukaa kwenye jambo hilo kwa muda mrefu, lakini nafikiri mmelipata. Unaona? Angalia, kamwe hawakusamehewa dhambi yao. Hakuna hata mmoja wao aliishi chini ya baraka hizo na akala maana hiyo na kila kitu. Wakati ule ujumbe halisi na wakweli ulipofikia kwenye maamuzi ya mwisho, wao waliuundia madhehebu. Tutawachukua wa Moabu na sisi pamoja. Wao ni madhehebu makubwa, taifa kubwa. Sisi hata si taifa. Tutafunga ndoa sisi kwa sisi na tutakuwa sawa basi. Tutakuwa pamoja nao. Wala kamwe haikusamehewa. Kamwe hawakusamehewa. Yesu alisema, wao, kila mmoja wao amekufa. Hebu tafsiri neno hilo katika Kiebrania ama Kiyunani moja wapo, ama hata katika Kiingereza, inamaanisha utengano wa milele. Wamepotea milele, Hiyo ni kweli.
Oh yes, they saw the miracles.
Oh, naam. Waliona miujiza. Waliona neno lililotiwa mafuta. Walikula mana iliyotoka mbinguni. Walifurahia baraka za ule upatanisho. Waliona mwamba uliopigwa ukitoa maji yake, waliunywea. Walifahamu huo kibinafsi.
But when it came to breaking that word, don't you never forget that.
Lakini ilipofikia kwenye kulivunja hilo neno, kamwe msisahau jambo hilo.
Jesus said, I am a father one.
Wakati Yesu aliposema, mimi na baba yangu ni mmoja, hakusema kuna watatu. Wakati haya mambo mengine yote makuu ya kimsingi ya maandiko, mmoja alinijia hivi majuzi usiku, nionyesha mahali nilipokosea ama kuzungumza juu ya utatu. Nina maelfu ya marafiki wazuri wa utatu, wako katika hiyo Babeli. Nina marafiki wengi wa umoja katika Babeli hiyo pia. Unaona? Lakini ni kitu gani kilichotendeka? Mtu mmoja alisema swala la msamiati. Bwana, je, unaamini katika utatu? Nikasema hakika. Akasema, nachukua neno lako msamiati. Akasema, unaaminije jambo hilo?
Akasema,
naamini katika Mungu mmoja. Nikasema, unafanya vema. Unaona?
Akasema,
naamini kuna Mungu mmoja na nafsi tatu katika uungu. Nikasema, hivi wewe si ni mwanafunzi wa biola? Akasema, ndio. Nikasema, ndivyo inavyosikika.
I said that don't speak very good for your education.
Nikasema hilo halishuhudii mazuri sana kwa elimu ulionayo. Nikasema eti watu watatu na Mungu mmoja. Nikasema kulingana na Webster pale haina budi kuwa ni utu kabla haijakuwa mtu. Unaamini katika miungu watatu bwana?
Wewe
kwa mtu pasipokuwa na utu, maana inahitaji utu kumfanya mtu. Kwa hiyo wanasema, akasema, "Bema bwana Branham, unajua hata wana nini? Wana theolojia hawezi kuelezea jambo hilo." Akasema, "Hilo ni kweli kabisa. Neno halimjimu na theolojia." Nikasema, Biblia yote imefungwa katika ufunuo juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Unaona? Amina. Haya basi. Unaona? Lakini basi napofikia mambo hayo, lo jamani, sasa tunataka kuharakisha na kufunga upesi sana kama tukiweza. Inanibidi kuacha baadhi ya maandiko haya na mihitasari, unaona.
Now, notice, they never was forgiven of what they did.
Sasa angalieni, kamwe hawakusamehewa waliofanya. Walifanya nini? Walifurahia zile baraka. Msisahau jambo hilo, nitarudia jambo hilo tena. Kamwe hawakusamehewa jambo hilo.
Mkeni,
kanda hii inaenda kote ulimwenguni. Unaona? Inachezwa katika kambi huko Afrika, India, kote ulimwenguni. Inafasiriwa katika lugha mbalimbali na kambi mbalimbali, sehemu mbalimbali. Hiyo dhambi haikusamehewa kamwe. Ati nini? Wao unasema, "Vema, Mungu ahimidiwe. Nilifanya jambo hili, nimefanya jambo hili, nimekula maana ya mbinguni." Naam, wao walikula pia na Yesu alisema, "Hao kila mmoja amekufa." Lakini ilipofikia ule ujumbe wenyewe hasa ambapo hawapaswi kuvunja agano hilo pamoja na taifa lingine, Mungu alikuwa ni mbaguzi na aliwabagua watu hao, na hawakupaswa kuwa na uhusiano wowote na mtu mwingine yeyote, kufunga ndoa na mtu yeyote. Nalo kanisa halisi na bibi harusi halisi na wakweli wa Kristo umeunganishwa na Kristo ambaye ni neno. Nawe huo inakuolewa katika shirika lolote, madhehebu yoyote, unadumu kikamilifu pamoja na Kristo na neno hilo kama mtu binafsi. Kufanya hivyo ni utengano wa milele kutoka kwa Mungu. Ninatumaini kila mtu analipata hilo. Sasa katika fungu letu ilikuwa inakaribia sikukuu ya Pasaka. Ilikuwa ikienda kuadhimishwa. Ilikuwa ni wakati wa kicho sana. Watu walikuwa wakilala nje ya malango. Kila Pasaka walifanya hivi. Walikuwa nje wamelala chini. Hoteli zilikuwa zimejaa na kila kitu. Ilikuwa ni Pasaka. Kulikuwa na matarajio makuu kule. Jambo fulani lilikuwa linakaribia kutukia. Sasa mnamo dakika 5 zaidi nitakuwa nimetoka, Bwana akipenda, ama 10. Kila mtu alikuwa amehemkwa. Angalieni, kuna tabaka tatu za watu kule. Unaona, kulikuwa na matarajio makubwa. Unajua ya kwamba mtu huyu wa ajabu alikuwa akija kwenye sikukuu hii. Baadhi yao walimpenda, walimuamini. Baadhi yao walimchukia. Wengi wao walimchukia. Kwa sababu mmoja alimpenda na huyo mwingine alimchukia, mtu wa katikati hakujua la kufanya. Unaona? Hawakujua. Angalieni, hewani kulijaa matarajio. Mmoja akisema, unapofika kule juu, ninakwambia tutamwita, tutampa jaribio la neno. Tutamsimamisha pale karibu na kuhani mkuu. Tutaona vile hekima yake ilivyo dhidi ya Kayafa. Tayari alikuwa amethibitisha jambo hilo. Unaona? Lakini tutafanya hivi. Tutaona. Ninajua ya kwamba baadhi ya viongozi wakuu watamshika. Jamani, watamshambulia maskini jamaa huyo kweli kweli. Watamfanya ajue alichokuwa. Wanapoanza kucheza cheza na makuhani wetu. No, wanajua wanalofanya. Wao ni watu werevu. Wanajua wanalofanya. Wengine walisema, sijui atafanya nini na jamaa huyo kwa vyovyote vile. Wengine walisema, no, ninamngojea aje. Mungu yuko pamoja naye. Yeye ni lile neno. No, na nini tu, ninataka tu kumuona. Unaona? No, walikuwa wamegawanyika. Sasa unaona, wale waliomjua na kumwamini, wangejua watangoja kwenye lango lipi. Unaona? Walijua atapitia njia ipi. Kuna matarajio makubwa, lakini mnajua hakukuwa na wengi sana waliomuona. Unaona, kuna wengi ambao hawakumuona. Hivyo ilivyo leo hii. Baadhi yao walisema, yeye ni mtu mzuri. Lo, hakuna kitu chochote kibaya kwake. Kama Napoleon Washington, yeye alikuwa ni mtu mzuri. Lakini lo, kama mwalimu, la la. Baadhi yao walisema, lo, yeye ni mtu mzuri. Lo, yeye amechanganyikiwa tu, hivyo tu. Ni jamaa mzuri. Hakuna mtu anayeweza kusema jambo lolote baya kumhusu yeye. Wengine walisema, la, yeye ni ibilisi. Naweza kukuambia ya kwamba upuuzi huo wa kusoma wazo na upuuzi huu mwingine wote na huo ni unabii wa uongo. Ni kinyume cha kanuni yetu ya imani. Kamwe usiamini kitu kama hicho. Na huyo mwingine alisema, utukufu kwa Mungu ni Mungu. Ninamjua, ninaona. Na walikuwa wakimngoja. Sasa, hivyo ndivyo hasa tunavyosimama siku hizi, bali ni jambo lile lile. Neno lililotiwa mafuta kwa ajili ya wakati huu, wakati wa kanisa la Laodikia. Sasa, tutafunga katika kusema jambo hili. Hebu kidogo tu. Tabaka tatu zilimngojea. Hivyo ilivyo siku hizi, hiyo ni kweli, tatu. Angalia, waaminio walikuwa wakipaza sauti. Unaona? Unaona? Huduma yake ilikuwa imemfanya kupendwa na wengine, kuchukiwa na wengine, na tabaka nyingine kumshangaa. Unaona? Huduma yake, hebu ni nukuu jambo hilo tena. Huduma yake, vyovyote ilivyokuwa, unajua sasa ilikuwa ni neno. Lakini huduma yake ilikuwa imewafanya watu fulani kumpenda. Walikusudiwa tangu zamani kufanya hivyo. Unaona? Waliiamini, waliiona, hakukuwa na nini tena. Wakati Nathanaeli alipokuja pale, naye akamwambia kile alichofanya namna hiyo, yeye akasema, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli, hamna swali ni ani mwangu. Simoni alikuwa akisimama pale akasema, no Andrea, sitaenda huko, nimesikia upuzi huo wote hapo awali. Lakini Andrea, unapaswa kuja, njoo tu wakati mmoja, tuende pamoja. Na wakati alipokuwa ameketi pale, Yesu alimuona akija, unajua, akija, akasema, jina lako ni Simoni, wewe ni mwana wa Yona. Hapakuwa na swali tena. Unaona, ni hayo tu. Walikuwa pale, waliamini jambo hilo, waliliona, walijua hivyo ndivyo Masihi alipaswa kufanya atakapokuja. Ilibidi awe ni nabii, kwa maana Musa alisema yeye angekuwa ni nabii. Na mashaka haya yalikuwapo kwa miaka 400 bila nabii. Ilihitaji nabii kuyatatua siku zote katika kila wakati. Naye huyu hapa amesimama pale. Hapakuwapo na swali kwao. Walikuwa wakingojea pale wakiwa na mitende mkononi mwao. Atafika baada ya kitambo kidogo, wakingojea. Jiji lote limejaa wasiwasi. Walisema hilo ni kundi la washupavu wa dini waliokusanyika huko nje langoni. Mwingine alisema, sijui atafanya nini atakapokuja hapa. Unajua, kweli ni, ninaamini ya kwamba yeye ni wabandia. Ninaamini ana mguu wa sungura, anaosugua nao sikio lake, mnajua, ama kitu fulani kama hicho, mnajua. Na kama wanavyosema siku hizi, leo ni namna fulani ya telepathia ya akili, ni kitu fulani, wanaweza kulielezea vinginevyo. Mwingine alisema, huyo ni ibilisi, weka upande huu wa mtu. Usiwe na uhusiano wowote na jambo hilo, usishiriki katika mkutano huo, usishuke kwenda kule, unaona, hatutakuwa na uhusiano wowote nalo. Tabaka tatu za watu. Sasa angalia. Sasa huyu hapa anakuja amepanda mwanapunda akiingia mjini. Vile vile hasa neno lilivyosema angefanya. Amepanda maskini mwanapunda akiingia mjini. Wale wasiokuwa wakiangalia kanuni ya imani, wasiokuwa wakiangalia hekalu, wasioangalia mambo haya mengine yote, wasiokuwa wakiangalia makuhani, yale waliokuwa wakisema, wale waliomwamini yeye, walikuwa wamesimama pale wakiwa na mtende mkononi mwao, wakingojea tu hatua ya kwanza. Kama hukuwasikia wakisema, ni nani huyu anayekuja? No, la. Walijua ni nani aliyekuwa akija. Wanajua yale neno liliyosema. Unaona? Tabaka hilo jingine, unawaona huko nyuma mjini. Basi waliposikia kelele hii, Hosana kwa mfalme, Hosana kwa mfalme, ajaye katika jina la Bwana. Hosana, Hosana. Na kupiga makelele huko kote. Makuhani walitoka mbio, kuona vurugu hii ya kidini ilikuwa ni ya nini. Ndipo watu wakasema, ni nani huyu? Walikuwa hapo kwa sababu gani, enyi wapendwa? Sikukuu ya kidini. Mungu yule yule aliyewafanya waiadhimishe sikukuu hii, aliwaambia ya kwamba yeye angekuwa pale namna hiyo tu, na wakapaza sauti, ni nani huyu? Wakati haujabadilika. Watu wameungwa kama vile walivyokuwa wakati huo. Waebrania 13:8 ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, nitafunga kwa kusema jambo hili. Swali haliko kwao tena. Waliuliza, huyu ni nani? Lakini katika mwaka 1964, swali ni, eti mnasema ni nani? Haya yote yanahusu nini? Je, umesimama kuyachunguza maandiko? Unafikiri huyu ni nani? Ni telepathia ya akili? Je, ni kitu fulani cha wenda wazimu kutoka huko jangwani mahali fulani? Kama walivyosema, Yohana alikuwa ni mtu mshenzi aliyekuwa akiwazamisha watu huko majini. Wakati Isaya alisema ya kwamba angekuwako mtangulizi, malaika ilisema angekuja vivyo hivyo hasa. Hao manabii walisema nabii huyu atatoka moja kwa moja kule kutangulia jambo hilo, naye huyu hapa. Walisema huyo ni mshenzi. Kaeni mbali naye. Unaona? Msijihusu chochote naye. Na huyu hapa, Masihi anakuja. Kama tu vile hasa maandiko yalivyosema, ya kwamba angeingia mjini akiwa amepanda juu ya mwanapunda. Mpole na mnyenyekevu, amepanda mwanapunda, akiingia mjini. Maandiko yapate kutimizwa. Na hawa hapa watu wamesimama kwenye sikukuu ya kidini tena, kama Balaamu, kwenye sikukuu ya kidini, wakisema, ni nani huyu? Na siku hizi, maandiko yaliyoahidiwa kwa ajili ya wakati huu wapendwa, yametimizwa moja kwa moja katikati yetu, saa baada ya saa. Mnafikiri ni nani? Hebu na tuchunguze jambo hilo tunapoinamisha vichwa vyetu. Mungu mpenzi, sote tunawazia kwa uzito, kwa kina, kwa maana hatuna budi kufanya jambo hili. Liko mikononi mwetu, Bwana. Tunakuona wewe, mfalme mkuu. Tunaona ahadi yako ya neno. Tumekuwa tukitazamia jambo hili kwa miaka mingi, kwa ajili ya kuja kwa wakati huu muhimu, ambapo tunaishi sasa hivi. Tunaona neno lako lililotiwa mafuta ndani ya watu wako, wakiliishi. Vile vile hasa ulivyosema ingetukia. Naona upande ule mwingine kundi la shetani limetiwa mafuta. Tumeliwakilisha kote nchini huku na huku katika neno. Hivyo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitapinduliwa. Sijui ni nani umemkusudia uzima, Bwana. Si kazi yangu kujua jambo hilo. Hiyo ni kazi yako. Lakini ni kazi yangu kujaribu kila njia. Mungu nisaidie. Wasaidie watu wengine wanaoamini. Fanya kila linalowezekana, Bwana, kusudi kusiweko na yeyote uliyemchagua ila ambaye atasikia hilo. Tunataka kuona kuja kwako moja kwa moja katika kizazi chetu, Bwana. Tunaamini hilo. Tunaamini ya kwamba kuna Ijumaa nyingine ya matawi. Uwepo kwa Ijumaa kuu na Ijumaa ya matawi. Kusulibishwa kwa kanisa lako, bali ushindi wetu utakapokuja umepanda mwanapunda. Tunaomba Mungu ya kwamba utabariki leo watu wako. Bariki kanisa hili dogo, bariki mchungaji huyu mpendwa na mwanawe hapa, ndugu Outlaw na mwanawe, Jimmy mkubwa na mdogo pia, mbariki kila mtu aliyepo hapa. Mungu, jalia tusije hapa kamwe asubuhi ya leo, jalie sikuendesha motokaa kamwe kutoka Tucson kuninetu. Kama ningelikuwa na majaliwa ya kuzungumza na watu fulani, Bwana, haikuwa ni kutukuza chochote ila mtu huyu, ambaye watu wanashangaa kwamba ni nani. Wanajua ya kwamba mwanadamu hawezi kufanya mambo haya. Wanajua inapita uwezo wa mwanadamu kujua mambo haya. Lakini watu wanasema, ni kitu gani? Bwana, najua kwamba ni wewe, ni Yesu Kristo katika utu wa Roho Mtakatifu. Yeye ni Roho Mtakatifu. Nimetoka kwa Mungu, ninaenda kwa Mungu. Na tunaona ile nguzo kuu ya moto miongoni mwetu, Bwana. Ile ile walioiona katika sehemu ya kwanza ya Biblia, ikiwa pamoja na Musa. Tumeiona katikati ya Biblia wakati Paulo alipokuwa njiani akienda zake Dameski, tunaiona. Sasa hapa tunaiona katika wakati wa mwisho tena. Tatu ni thibitisho. imekuwa ndio ujumbe kila wakati. Mungu, jalia wanaume na wanawake wasishikilie tena mapokeo na kanuni za imani, lakini jalia watoke kutoka katika kitu hicho, wayakabidhi maisha yao kabisa kwa Mungu na waamini, si kutumainia nadharia na mambo ya mwanadamu, bali wamtumaini Mungu aliye hai. Wakati sikukuu hizi zinapoendelea, kilio kingale ni nani huyu? Ni kitu gani? Yote haya na maana gani? Watu wa dini wanasema jambo lile lile. Na ni Bwana Yesu yeye yule aliyefanyika mwili katika watu wake, akilitia mafuta neno lake kwa ajili ya bibi harusi, nao hawawezi kufahamu jambo hilo. Wote wamemezwa kabisa katika Laodikia mpaka hawajui hayo yote ni kitu gani. Lakini nabii alisema itakuwa nuru wakati wa jioni. Kwa hiyo sasa tunalitarajia Bwana. Njoo Bwana, mbariki kila mmoja. Huku vichwa vyenu vimeinamishwa sasa na mioyo yenu. Je, naamini jambo hili kwamba ni kweli? Naamini. Inua tu mkono wako useme, kwa kweli naamini hilo kwamba ni kweli, ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Tupo hapa sasa, na naamini tumechanganyikiwa sana. Ulikuwa mkutanoni hivi majuzi wakati ngano, shina. Unaona, hatuja kuwa na dhehebu lililofuata huu. Nimekuwa papa hapa pamoja na mchungaji wenu wakati wote, mwaka rudi, mwaka nenda. Kwa kawaida, miaka miwili ama mitatu na unaundiwa madhehebu. Haukuunda dhehebu wakati huu, hauwezi. Kapi lilijiondoa kwake, bali hakuna mwendeleo zaidi. Ngano, huduma imegeuka moja kwa moja, ikarudi jinsi ilivyokuwa pale mwanzo. Ni Yesu Kristo miongoni mwetu, ewe rafiki. Si mtu fulani, ila yule mtu Kristo Yesu anaishi ndani yako, naye anataka kuwa sehemu ndani yako, nawe uwe sehemu yake. Je, utampokea leo? Je, yupo yeyote hapa ambaye bado hajapokea ubatizo wa Roho? Sasa unasema, ndugu Branham, ninakwambia nilipaza sauti wakati mmoja, hilo ni zuri sana. Ilinena kwa lugha wakati mmoja, hilo ni zuri kabisa pia, bali bado hilo silo ninalozungumzia. Unawezaje kupaza sauti na kunena kwa lugha na kulikana neno? Ishara ya Roho Mtakatifu ni kuamini neno lake. Daima imekuwa hivyo katika kila wakati. Kama unaweza kulipokea neno, wale makuhani walikuwa wamemzidi Yesu kwa maili milioni moja inapofikia kwenye matunda ya Roho, wenye utu wema, wenye amani na wapole na wanyenyekevu. Aliyararua makanisa, akawatoa nje na kuwachambua watu na kuwaita wadanganyifu na kila kitu, unaona? Lakini yeye alikuwa ni lile neno, alikuwa lile neno. Naam, muamini Mungu, Mungu ni neno, liamini. Kama kamwe hujapata kupokea ubatizo wa Kikristo bado, kuna kidimbwi hapa. Kamwe hujampokea Roho Mtakatifu halisi bado, ambaye anakufanya ujue ya kwamba kila neno la Mungu ni kweli, unasema amina kwa neno hilo na unaliamini kwa moyo wako wote, basi unaweza kumpokea asubuhi ya leo. Na ndipo hutashangaa kwamba huyu ni nani anayewafanya watu watende jinsi wanavyotenda. Utajua kwamba ni kitu gani. Kama huna tukio hilo, je, waweza kusema, ndugu Branham, nikumbuke katika maombi yako, nami nitainua mkono wangu. Nawe unasema, nami nita. Mungu akubariki. Mungu akubariki wewe. Mungu akubariki. Hilo ni jambo jema. Mungu akubariki vema.
Oh God, is the music sweetly playing.
Mungu, muziki mtamu unapochezwa. Lo, yeye ni wa ajabu. Hakika mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Ninaomba ya kwamba utawapa watu hawa Bwana, inaweza tu kuomba. Hivyo ndivyo tu ninavyojua kufanya, ni kuwaombea.
They raised up their hands. I'm doing as I promised them to. I'm praying that you will.
Waliinua mikono yao, inafanya kama nilivyowaahidi kufanya. Inaomba ya kwamba utawapa tukio hili kuu, sio tu mhemko wa hali fulani, bali tukio la kweli. Kutana na Mungu kama Musa alivyofanya huko kwenye ardhi ile akiwa katika utukufu wa Shekina. Na si pale tu, bali wasiliache neno hilo kamwe, waende moja kwa moja mpaka waingie kwenye nchi ya ahadi nalo. Mungu, mjalie kila mtu asubuhi ya leo.
There's sickness among us today, God. We pray that you'll heal that. Heal every sick person, every needy. Grant it, Lord. They're yours now. I give them to you in Jesus' name. Amen.
Kuna magonjwa miongoni mwetu siku ya leo, Mungu. Naomba ya kwamba utayaponya hayo. Mponye kila mtu aliye mgonjwa, kila mhitaji. Tujalie hayo, Bwana. Hao ni wako sasa. Ninawatoa kwako katika jina la Yesu. Amina. Ninasikitika, nimetumia hapa saa mbili kamili, lakini angalieni, mna jioni nzima. Unaweza kwenda nyumbani na kupata nguvu tena na kulala kidogo. Bali msisahau niliyowaambia. Niliwaambia kutoka moyoni mwangu. Ninajua linasikika ni jambo jipya. Miaka michache iliyopita nilikuja hapa Phoenix pamoja nanyi watu, ikiwaponya wagonjwa kwa maombi ya imani. Kamwe sikulielezea, sikutaka kulielezea. Niliangalia tu nione vile watu wangefanya, nikaangalia tu uigaji na mambo mengine yakiinuka. Imekuwa ni jambo kubwa kwangu kuangalia. Lakini sasa ninakuja kwenu na ujumbe ambao ishara hiyo ilithibitisha. Je, kanisa lili nini? La, halikuunda madhehebu hata, lakini ni kitu gani kiliyapata madhehebu kuhusu ufufuo huu? Walifanya nini? Waliingia moja kwa moja katika Laodikia. Mamilioni na mamilioni na mabilioni ya dola yalimwagwa katika huo, na nini tu, nalo limekuwa kubwa na tajiri, na linajenga majengo yanayogharimu mamilioni ya dola na vitu kama hivyo. Na je, kuupokea ujumbe? La hasha, wanaukataa. Ni kitu gani? Kapi limejiondosha kwenye ngano. Sasa, ngano haina budi kuwa hivyo, ikae katika uwepo wa mwana, ipate kuwa injili kamili, punje iliyoiva vizuri kabisa kwa ajili ya Bwana. Hivi hamtauamini huo? Ni nani huyu kwa vyovyote vile? Ni nani? Je, inaweza kuwa ni mwanadamu? Inaweza kuwa ni kanisa fulani? Inaweza kuwa ni madhehebu? Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Je, mnamuamini? Sijui sasa, hebu tuabudu kidogo baada ya ujumbe unaokatakata namna hiyo. Dada, vipi kuhusu kutupa sauti pamoja na kwaya hii ndogo hapa juu ya nampenda? Je, mnaujua wimbo huo wa kale? Nampenda, nampenda, kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu katika Kalvari baridi yenye giza. Je, mwaweza kuimba pamoja nami nyote sasa katika tu kuabudu? Buduni tu pamoja na mimi.
Nampenda.
Sasa kumbuka, kama vile televisheni yumo chumbani mwako.
Kwa kuwa alinipenda kwanza, na kununua wokovu wangu pale Kalvari.
Je, natambua kwamba hilo lilikuwa na maana gani? Mnaweza? Je, mnapata kilindi chake yale aliyofanya?
Nampenda.
Simuoni, bali yeye yuko hapa. Nina chombo kidogo cha kupokelea hapa ndani, kidogo ambacho kinawaka moyoni mwangu. Najua kinamwakisi yeye. Yeye yuko hapa.
Alinipenda na akanunua wokovu wangu pale Kalvari.
Sasa, na watakeni mfanye jambo hili, napouvumisha. Sasa, tumechanganyika inapofikia kwenye kile ambacho tumekuwa. Mukeni, malezi yangu nilikuwa Mkatoliki. Unaona? Sasa, sote tumechanganyika hapa ndani, bali tumetoka kwenye upuzi huo wote sasa. Sisi ni mali ya Kristo, sisi ni wake. Sasa, tunapouimba huu, hebu na tugeuke tu na kupeana tu mikono. Haiwalazimu kusimama, sema tu, Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki dada, tunapofanya jambo hilo, katika hali halisi tu ya Kikristo. Ninaamini Mungu anapenda kuabudiwa. Unaonaje? Mwabuduni. Yeye, Mungu ni kitu cha kuabudiwa, na tunataka kumwabudu. Na tunafanyaje? Endaneni, nataka kutendeana mema, unavyo tendea hawa na nitendea mimi. Hebu na tuimbe tu sasa na kupeana mikono sisi kwa sisi na kuabudu pamoja na
kwani ali.
Mungu awabariki.
Lo, nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza.
hilo na uchoma moyo wako? Je, kuna kitu fulani humo ndani ambacho kinajisikia tu vizuri sana? Unajua, unajisikia kama kwamba ungetaka tu kukitoa hapa nje na kukikumbatia. Ehe. Je, unajisikia hivyo moyoni mwako? Kama hujisikii, ewe rafiki, kuwa mwangalifu. Uko mahali pa hatari, unaona? Kama hakuna upendo halisi mle ndani, kitu fulani, ninampenda. Si wimbo tu, bali ni kitu halisi. Alinipenda kwanza. Ningekuwa wapi leo? Nina umri wa miaka 55. Maisha yangu mara yatakoma. Unaona? Na kile nacho nini? Alinunua wokovu wangu. Ndugu Tro, je, unge nini? Ulisikia huo ushuhuda? Kuokolewa. Kuokolewa na nguvu zake za kiungu. Kuokolewa kufikia kwenye kipeo kipya cha utukufu. Maisha sasa ni matamu, furaha yangu imetimilika kwa kuwa nimeokoka. Unajuaje? Roho yangu inashuhudia pamoja na neno lake ya kwamba nimepita kutoka mautini nikaingia uzimani. Asanteni wa Kristo wapendwa. Hilo linanifurahisha. Ninapenda kuja mahali kama hapa ambapo unajisikia uko nyumbani. Ni vigumu kwangu kuondoka. Naendelea tu kuwazia, kuangalia ile saa ya ukutani na nami namuona binti yangu ameketi pale akinitikisia kichwa chake akiangalia chini namna hiyo. Na mwanangu ameketi hapa juu akisema, kwa nini? Kwa nini unawachelewesha hapa? Sijui, ninapenda tu kuketi huku, unajua, sijui. Napenda ushirika. Unajua, siupati mahali pengi sana, mwajua jambo hilo. Panapungua siku zote, lakini najua ninakaribia pale. Unaona? Na siku moja nitahubiri somo langu la mwisho, niifunge Biblia mara ya mwisho. Nitafanya safari ndogo wakati huo. Njoni mkanitembelee nitakapoondoka. Njoni nasi tuketi tu chini milele na kuzungumza kama ndugu Carl alivyosema na kuishi milele. Sasa angalieni enyi marafiki, nitawaulizeni jambo fulani ninalotaka mfanye. Sasa nimewachelewesha kwenye chakula chenu cha usiku, unaona? Na sasa ndugu Outlaw alifanya jambo fulani muda mfupi uliopita. Ni mara chache sana yeye kufanya jambo lolote nisilotaka. Lakini yeye alichukua matoleo kwa ajili yangu, unaona? Sijui kama mmoja wao atarudi na kurudisha matoleo hayo huko nyuma na kusimama mlangoni. Nanyi muende mkachukue matoleo hayo na kujinunulia chakula chenu cha jioni nayo. Hiyo ni zawadi kutoka kwangu kuwarudishia, unaona? Fanyeni hivyo. Unaona? Hilo litakuwa nzuri kabisa. Yeye ni mtu mzuri. Daima yeye kamwe hanini. Mimi kamwe siendi mahali popote wala chochote kile bila yeye. Yeye hutaka kunifanyia jambo fulani la kunisaidia. Hiyo ndiyo njia yake. Kuna watu fulani wanaosimama hapa. Naogopa kutaja majina yao, huenda likawaudhi. Kuna ndugu wa thamani ambaye hivi karibuni ameenda utukufuni, aliondoka haraka. Shauku yake, alijua nilipendelea kwenda msituni. Kwa hiyo alitaka kuninunulia gari aina ya jipu, isingemruhusu kufanya jambo hilo. Ipo baada ya yeye kuondoka, maskini mke wake alitaka kufanya jambo hilo, wala nisingemruhusu kufanya hivyo. Lakini hao vijana wengine waliungana pamoja na wakaenda hapa na kuna ndugu mwingine anayehudhuria kwenye kanisa hili kasema, "Bwana, mimi huunda mikokoteni ya changarawe, mwajua vigari vya farasi ama mnavyoita hacks." Kisha akasema, "Nitakutengenezea moja ya hayo nisingemruhusu." Unajua vijana hao walifanya nini? Walitengeneza gari aina ya jipu na mkokoteni wa changarawe pamoja. Sijapata kuona kitu kama hicho. Kutoka kwenye mkutano wa Tucson usiku huo, walileta kwenye ua langu na kusema, "Hii ni zawadi kutoka kwa watu wa Phoenix." Unaona? Hata wasingejihesabu wenyewe tu, walisema tu, "Lo, ni sisi sote pamoja." Unaona? Hiyo ni lo, najua tu kama ningeweza kamwe kufika mbinguni, itaishi pamoja na watu kama hao ambao walimaanisha mengi sana kwangu. Unajua, kitu tu kama hicho. Hivi vinini vidogo, kitu fulani. Hilo nalifanya nijisikie hivyo kwa ndugu Outlaw hapa. Nasema, "Vema, ndugu Branham, nina nini tu, kwenda mahali fulani hapa kwa baadhi ya, unakwenda tu mahali fulani mpaka wanaanza kukupenda wewe, na kuzungumza na wewe, na kuzungumza habari za Yesu." Na watu wa, "Vema, unajua, watu wa tabia moja, unajua, kwa namna fulani wanapenda kukusanyika pamoja, na kuzungumza kuhusu mambo fulani, wanafanya ushirika pamoja." Nami nathamini jambo hilo, bali sikuhitaji hayo matoleo ndugu dada. Mimi, kanisa langu hunipa mshahara mdogo wa $100 kwa juma na huo unanitosha. Kwa hiyo na ninalithamini. Sasa kama yeyote wenu anataka kula chakula chake cha jioni, vema, fulani atakuwa huko mlangoni na mpate chakula chenu cha jioni kutoka kwangu. Naona itakuwa sawa tu. Baadhi yenu nimewachelewesha kwa chakula chenu cha jioni. Je, mnampenda? Basi hamna budi kunipenda kwa maana mimi ni sehemu yake. Unaona? Amina. Hiyo ndio sababu ninawapenda. Bwana wabariki. Hebu na tusimame sasa. Msisahau mikutano yetu ijayo. Wakati wote mnapokuwa karibu na hapa, Mkeni tu, ingieni, daima mmekaribishwa. Je, mtaniombea? Mimi ni mtu ninayehitaji maombi. Je, mtaniombea? Ni wangapi wanaoweza kutambua uzito huo, yale ninayopaswa kufanya na mambo yaliyo mbele yangu? Na ninajua yanayokuja moja kwa moja huko mbele. Unaona? Ninaweza kuona jambo hilo kama tu vile ninavyoona mambo mengine yakija. Ninajua yajayo, unaona? Lakini sina wakati wa kuzungumza juu ya jambo hilo. Hebu na tuzungumze juu ya yale yanayoendelea sasa hivi. Kesho itajishughulikia yenyewe, unaona? Una nini? Mtaniombea? Sasa je, mliinua mikono yenu mtaniombea? Vema. Mungu awabariki sasa. Itairudisha ibada kwa mchungaji wenu mpendwa, ndugu Jimmy Outlaw. Mungu akubariki, ndugu Jim.